Hæ, hæ, velkomin í Bragðheima.
Við stöllir vorum að klára ansið skemmtlegt spjall.
Óli Hall kom til okkar.
Já, matgæðingur mikill.
Já, og framkvæmdastjóri Food and Fun.
Kokkasonur.
Nautnaseggur, matgæðingur.
Fróður einstaklingur. Mikið var gaman að heyra hvað hann að brasa í eldhúsinu.
Já, þetta var ótrúlega skemmtlegt. Smakkland.
Hagsmundur Axel.
Hagsmundur Axel.
Hápundar. Hápundar. Aldrei góðan fisk. Alltaf breyta.
Já.
Gjörðu svo vel. Góð kvöldið.
Ertu velkomin, Óli?
Takk fyrir að hafa mig.
Velkomin. Mikið spennt að vita hvað við erum að fá að drekka hérna hjá þér.
Þú kemur færandi hendi.
Ég kemur alltaf færandi hendi. Það alltaf miklu skemmtilega sko, þegar einhver kemur með eitthvað. Hvað þá þegar það í formi vínflösku?
Nákvæmlega.
Hvað ertu með?
Sko, mér langa, ég kom við að því að ég á svona lítinn veitingastaðna með föður mínum nýr í pósthúsmatöld sem heitir Enoteka. Og ég náði að stökkva þarinn og grípa eina vínflösku fyrir eitthvað dömunar.
Nice.
Þessi vínflaska heitir Borgo de Guidi og kemur frá Nespoli. Þetta ítalskt eins og meiri hlutin að því sem við erum
oh,
með
sí. Okay.
Sangiovese, Cabernet Sauvignon. Og þetta er svona skemmtilegt að því að við höfum tvisvar núna tekið inn svona ný vín frá nýjum birgja þar sem að við höfum ekki, við þekkjum það ekki fyrir. Tökum það inn, byrjum að kynna þetta, fólk vera að fíla þetta rosa mikið okay. og þau bara gáðu geggja, við erum búin að finna eitthvað. Þetta verður svo vinsælt, þetta klárast í ríkinu og hjá byrgja og allt í einu í næstu pöntun, það eigum það ekki. Því að þá er bara fólk farið að fara, byggja upp í ríkinu, farið að kaupa kassa hjá byrgja og við allt í einu bara
eitthvað.
Og það er þetta?
Þetta er eitt af þeim.
Okay. Sem
þetta var átt að vera að jóla vínu okkar og það var búið. 12. desember.
Var páskavíni.
Okay, nice.
Jóla,
já. Nú er það páskavíni.
Ertu mikill rauðvínsmaður?
Já.
Já.
Já, ég myndi segja það.
Já.
Já, það ekki?
Já.
Ég var einmitt að hugsa það þegar þú varst að koma hingað. Ég þekki þig nú kannski ekki mikið, en við þekkjum smá. Svona, þú ert algjör svona haldandi á rauðvíni. Þú ert ný í huganum þegar ég hugsa það, svona, sá ég þig fyrir mig með haldandi á rauðvíns glasi einhvern veginn.
Já, ég held að ég sé hérna... Kannski afkomandi líka eins þekktasta rauðvínsmanns landsins.
Já.
Það er bara...
Já, þú ert íþróttalurinn, pappi þinn.
Já, ennig. Jú, það er...
Nei, Óli er sonur Sigga Hall.
Ég verð þess heiður...
Já.
Heiðurs aðnjótandi.
Aðnjótandi.
Já, stjörnukokkurinn Sigga Hall.
Jöp, hinn einu
þannig. Hann er svona stjörnukokkur okkar
kynslaðar. Já, fyrsti stjörnukokkurinn. Getum við ekki alveg sagt það?
Jú.
Jú, hann er eiginlega svo fyrsti sko.
Og svo sjónvarps stjörnukokkur.
Já,
líka eitt svo fyrsti sem að einmitt fekk sér vinglas í sjónvarpi á Íslandi.
Svona,
það var ekkit þekkt fyrir, það var næstum í skandal. Þetta hefði ekki gerst á
Ertu með okkur sögur fyrir okkur? Hvernig er þetta? Cirka?
Þetta er 93. Ég, sem okay. sagt, ég fæðist inn í fyrstu sísón af að hætti Sigga Hall.
Já,
þetta hét að hætti Sigga Hall Ólmur rétt, úr því alveg marga serið
Og þar er hann með rauðvínið, bara súpandi
Já, meðal annars og þú stællist í sósuna og það hann kom brandarinn og þú veist að það setur alltaf og mikið vín í sósuna og hann er rosalega hérna hann tekkar í mörg bóksi með marga kynnsluði líka
Og svo sko, til að setja í samhengi þá er bjórinn leiður 89 og fyrir það er svona vín og léttvín svolítið svona Þú veist, þið vitið, getið ekki ímyndað eitthvað hvernig það var á Íslandi þarna á þessum tíma?
Þetta var skrítið.
Já.
Þú veist, ég hérna fjórum ára maður en ég fæðist en ég hef heyrt sögunar um þetta og það ekki þetta svona ágætlega. En það var að segja basically bara þannig, það var nánast bara ríkisvín. Og þú fórst bara í einhverja vínbúð og fjast bara vín. Og það gat verið mjög gott vín, en það kostaði basically bara sama verð. Og það var svona... Það voru alls konar pólitík á bakvið þetta og það voru samningar á milli einhverra opinberra aðila á alþingi og einhverja sem eru vínframleiðendur í Evrópu.
Svona lott á dæmi.
Já.
Við erum nú hérna með alls konar andstæður hérna á borðinu fyrir framan okkur.
Já.
Við setjum hérna í stúdíó Bragðheimum.
Já, þetta er glænýtt stúdíó.
Þetta er glænýtt, við erum svona farands stúdíókonur.
Já, við erum búin að vera á ferðinni. Já. Þetta er fyrsti svona... Fyrsta skipti sem við erum að taka upp í stúdíu á Bragðheimum.
Já, hér ætlum við að vera og við erum að byrja þetta start hérna í alvegri smakklandi.
Jups.
Það er eiginlega smakklandi bóði Sollu og Óla hérna í dag.
Já.
Tvöfald smakland.
Já, tvöfald smakland.
Vilt þú ekki bara byrjaði að kynna þitt?
Já, hvað er við? Hvað...
Þitt lítur ekkert ver út en mitt.
Alls ekkert ver.
Þetta er dálítið svona það sem er okkar
Hefur, við verum að taka mynda þessu
ræst.
Vá. Wow. Er það sérstaðan?
Það er sérstaðan, sko. Mm. Ítalsku veitingstaður, við erum fókusum á pasta. Reynum að hafa einfalt en ógeðislega gott.
Antipasta. Nei, hvað heitir þetta aftur? Antipasti?
Já, antipasti. Ég ætla að vera að tala með að væri antipasta. Nei, ekki, nei við seljum pasta. Við
erum prófasta.
Við erum prófasta.
Það erum prófasta.
En eins og þessi þáttur, mjög prófasta.
Svona forrétta staður og drikkir.
Þetta svona meðal annars. Mm-hmm. Og hérna, þannig að við erum með þetta heitir svo taglieri. Mm-hmm. Og það þýðir bara að skera á ítölsku. Þetta svo handskornar ítalskar skinkur og kjötmyndi, það pilsa hérna. Og svo erum við alltaf með íslensku osta. Við eigum mjög mikið af góðum ostum á Íslandinu. Nice. Þannig að við ákveðum að halda okkur í því.
Ok. Þannig að, góðir osta. Íslenskir ostar, hvað erum við að tala um?
Byrjum bara þá á ostinum. Hafið smakkað góðdæli?
Nei.
Góðdæli, þetta er 24 mánuða feikir.
Feikir, ég myndast á hann síðast þetta
Feikir
er mjög góður
og þessi er svona stóri bróði feikir sinna
þeim. Svolítið svipaðu príma donninni
Donna í þessum
hann svona kristallast aðeins upp í manni þetta verður svona
jafnvel Old Amsterdam
þetta er svona smá eins og þetta fer út í að vera svona smá eins og parmesan líka þú veist í því að þetta er svona brotnar og svona bráðunlega svona aðeins
góður
hann er ótrúlega góður
hvað sær hann heitir?
Hann heitir Góðdalir, 24 mánuða
Sjáttu
að þetta á mjólkusamsluna
Ertu að telja svona í mánuðum hvað áttu hvað band sem er eitthvað gamalt eða?
Já, 11 mánuða matagall
11 mánuða, ok, ég skil 24 mánuða
Það er ekki að hella í flösku, í glös fyrir okkur
Já,
Jú,
það er græðgeina
Það er bara
með
ostinum Fyrir mig að skóla sér niður með monsternum en að sollu
Nei, mér líka búið með hann Við fáum okkur einn hvítan monster fyrir upptöku Vennilega
Vá, takk
Allir língur sjókur
Já,
þetta
er alveg Bragðheimar er alveg grande
Stúdíó
Já, þetta er alveg dæmi hérna. En hérna að meðan að við hellum í glös erum við ekki bara skála bara síðan já
Skál
Mér langar bara að byrja á því að spyrja að því hvað svona þinn heimilsmatur þú elst upp hjá kokki
já.
Hvernig það, bara ég ætla að byrja á því kannski hvernig að alast upp hjá kokki hann að koma heim og elda, eða þú veist, hvernig var heimilsmaturinn heimi á þér og var hann að elda eða var mamma einn kannski elda
þarna, þetta punkturinn því að ég nefnilega elst náttúrulega líka rosa mikið upp að pappi byrja síðan með ferðaþætti það sem að hann að ferðast vítt og breitt út um allan heim lítið heima og ég djóka með það ég hitti pappa minn mest í sjónvarpinu heima
svona
stöð tvö badn nei, hérna
hver er Siggi Halli í dag, er það svona auðvitað blöð eða er það hann var það mikil í sjónvarpinu
Refalöfi, kannski bara
Siggi Halli er ennþá bara Siggi Halli sem er svo fyndið, því að hann er þú veist, hann byrjaði í þessu ískápastríð og það var svona endurvakning
á Var
honum.
Hann upphaflega með ískapastrið?
Hann er búin að vera dómarinn sem gera
verkum
að allt í einu er litlir bara fótballa guttar eitthvað nýja ára í haukagalla bara eitthvað út á bílastæði bara Siggi Hall! Siggi Hall! bara og hérna, demit hann að byrja þetta aftur en, ég elst rosa mikið uppi það ég var alltaf verið að spyrja mig hvort það sé ekki ótrúlega góðu matur heimi á mér
já.
Ég skildi ekki því, ég var bara, jú, þetta var góð matur, já, er ekki pappiðin alltaf eld eitthvað, það seti eitthvað vín í sósuna, jú. Nei, þú veist, mamma elda bara ógeðslega mikið og þú veist, hún bara ógeðslega góð kokkur og það bara geggjaði matur heima og allir vinir mínir þekkja það og mamma kenndi öllum æsku vinir mínum að bara brokkoli, það var bara brokkoli, skilja, það var mjög mikið, það var fiskur og það var brokkoli og kartöflur og það var svona
alvöru matur.
Alvöru ekstra góð.
Hefbundin íslenskur matur þá, myndir þú segja það?
Hún var nú að gera eitthvað við brokkolið. Hún var ekki að gufu sjá þetta.
Það
er meiri margur.
Já, en þetta var alltaf að það var kannski aðeins
Í gufu sjáði brokkolið í dag, bæði við. Tekur bara 10 myndir.
Já, ég held að fólk sé ekkert mikið að guðsöða, það er bara að henda í pottin og ekkert svolítið.
Að fólk er að airfryja þetta.
Airfryja þetta.
Á Siggi Hall airfryer.
Nei, hann er hérna.
Hann gengur ekki svo langt.
Nei, hann er samt sko, hann er búin að halda í nokkra mánuði að þetta sé mest að snilda græja heima og hann verði að fá þetta inn á veitingastæðin og ég ekkert einhvern veginn útskýra fyrir hann um eitt að það sé ekki kúl að vera með airfryer upp á borði og tvö, ég veit ekki hvað að notu henn fyrir það.
Nei, á þú airfryer?
Nei, það bara lítill opn.
Já.
Ég á tvo opna.
Þetta samt svona lítill ofropn, sko.
Já, ég
veit að græja mat.
Þetta algjör Mexíkó.
Já, náttúrulega grindiska tengdaforöldur, sko, þau eru allt þetta. Sensi og kaffi vel. George Freeman, samlokugrill, eða því þannig? I'm so proud of it, I put my name on it. Minni getur þessi.
Mjög alveg líka við samlokugrill. Þetta, þú veist, að koma heim, mamma fann eitthvað fullkomið samlokugrill á Mallorca þegar vorum í sumafríð þar og tókað með sér heim.
Og það þá riflað eða með svona í gegnum, munið eftir því?
Þannig að þrýðninga.
Vist, maður, já, voru átök að skera það, það best að hafa riflað, sko.
Það best, sko, því að þá hérna gastu hérna þessi þrýðningur, þá, það voru skemmtilegt, þú settir ostin núna.
Rendar, þá fórum svona, fekk hann smá vasa
hana. Já. En segðu mér samt, hvað er þinn go-to heimilismatur?
Sko.
Ert þú duglegur að elda heima að þér?
Já, ég elda miklu meira en ég hef tíma fyrir, oft á tíðum, og á það til að fara út í svona, Ég er kaoskokkur.
Já,
tengi.
Ég er svona...
Þið finnst þetta gaman?
Þetta er það skemmtilega þetta sem ég gera. Þetta er, þú veist, bæði eftir þeir eru ógæslega erfiðan dag, þá er þetta svona senn sem að ég bara vil vera elda og, þú veist, bara skera og tjoppa og gera eitthvað og bara svona hlusta á tónlist eða podcast eða henda bitum í son minn sem að, hérna, situr þá á... eða stendur við hliðin á mér og togar í buxnaskálmina því að hann er að pæli hvað ég sé elda.
Ég er að mata kall.
Þetta er ótrúlega.
Ég sá að hann lítur út fyrir að vera 24 mánada. Hann er 11 mánada.
Heyrðu, mamma einn sagði mér sem við vorum einmitt á Food and Fun viðburði í síðustu viku með Óla Hall og svonuðin var þar og mamma einn var að halda á honum og sagði okkur einmitt að svonuðin hafði verið að reyna að grípa í hamburgara hjá Elísu Rít.
Hæja,
Elísu Rít.
Elísu Rít forseta frú. Hún er nú tekið vel í það. Sann.
Hún þurfti bara að forða sér, svo hann myndi ekki taka borgaran af henni.
Það er ekkit heilagt fyrir hún að stormi, sko. Þetta er alveg... Nei, en ég, hérna, ég bara, ég elska að elda og ég elska mat. Þetta er rosa mikið bara... Þetta er svo stór partur af lífi mínu og ég ástundum bara svo erfitt með að skilja þegar þetta er ekki stór partur af lífi fólks.
Akkurat.
Einmitt.
Með svona, ég bara svona, en þetta er svo næs.
Hvað eldar er oftast?
Sko, ég er mjög mikið að elda fisk. Mér finnst Íslendingar sérstaklega kannski á okkar aldri. Bara, kunni ekki að elda fisk eða fatta það ekki, eru hrætti við það, alltaf að klúri því, kannski alin upp við bara... komin góðu þóðinu í svona og kartöflur og það eru svo furðulega margir ennþá í dag sem að bara, ég borði ekki fisk.
Já.
Það bara dálítið lúðalegt.
Já, en finnst ykkur, ég er með þér þarna, ég er mjög mikið fyrir fisk og ég er að gera svona pönnur og er svolítið djúpt í þessu, en ég hugsa ofta að mér finnst ekkit mikið af leiðbenningum á netinu, eins og þú veist, mér langar ofta að gera eitthvað svona tjöruhús fisk og ég þarf svolítið svona að grafa eftir því.
Já,
en meira að tengja við það eða?
Svona oppakar fiskur, meira leiðbeiningar.
Já,
ég þarf svona svolítið
að fara og svona, ég þarf svolítið mikið að grafa og ég, þú veist, verandi ég og einhver algjör matgæðingur geta alveg, en þú veist, það er ekki svona, það liggur ekki beinlínis við.
Hvað það tala um?
Nei, það er, sko, uppskriftir eru inspiration fyrst og fremst og svo gerur eitthvað allt annað. Út frá því sem þú byrjaðir að mínum að það var svona ég er mjög lélegur að fara eftir uppskriftum ég er mjög lélegur að segja fólki hvað ég setti út í matinn sem ég var elda kærasta mín er stundum á eftir mér að bara svona reyna að fylgjast með og ef hún horfir frá í eina mínútu þá er þetta bara búið
já, bara komið eitthvað annað
þetta komið út í það að við settum sniður og eftir fyrsta bita þá bara svona ok, ríka, hvað gerðist og þá þurfti ég að fara svona skref tilbaka
og hefur gaman að því að rifja upp ég tengi við þetta sko þarf ég að segja það smakka það bara til
síðan fer maður að sjá svona ákveðin minnstur í þessu það var hérna veist, ég vinn rosa mikið með það að þetta ekki þorsk þorsknakka Íslensku fiskur er einhver besti fiskur sem þú getur fengið bara á heimsvísu. Bara íslensku þorskur er prímium vara sem maður nánast á við vagjú nautakjöt.
Ja.
Bara, það sem þetta gera, tekur þorskinn, skerðan í góða sniðar.
Svo steikur.
Svo steikur.
Það með þorsnakkan.
Þorsnakkan.
Æðislegur.
Fær í fiskbúð.
Já,
já.
Verstu vinu fisksalans. Það er svona daldið svona, það er daldið næs.
Hverfisfisbúð, hvað er hverfisfisbúðin þín?
Hafberg.
Hafberg, ok.
Það er alveg, það er geggjubúð, sko.
Það er aðeins betri fiskbúð í Vestabæn.
Ég fyrir á Nesi.
Ég segi Vestabæn Nesi, hún mætti alveg upp að segja aðeins.
Já, ég vann alveg stundum með hana þegar ég bjó í Vestabænum.
Hún er góð hann í Laugadalnum, ég man ekki hvað
hann heitir. Já, hún er mjög góð. En
ok, við höldum.
Svo tekur nakkan.
Tekur nakkan. Svo það sem þú ert að gera, það endaði mér skál, gróft salt, bara alveg negla yfir það.
Og þú ert ekki að einu svona milja það, neitt, bara setu gróa salt
í betur. Nei, bara gróft salt, þú veist, ekki taka maldon, ekki taka þína salt, nánast takta þú veist eins og götu salt, skilur. Bara
gróft
salt, bara, þú veist, 99 krónur í bónus, bara thank you very much.
Já.
Og hendi því yfir 5 minútur, 10 minútur max. Svo bara skóla það, köldu vatni, láta það liggja yfir.
Ok.
Og það sem gerist og færið miklu betra textur á fiskinn, hann verið fleiki, það er, veist, það er svo leiðilegt að fá hvítan fisk sérstaklega sem að verður svona mushy.
Já.
Daldið, hvað er, veit ekki íslenska orðið við mushy?
Maukjær.
Já. Þannig að þetta er svona...
Það þarf að vera svona meiri steik.
Já.
Og þorsknakkin áhuga að vera
þetta verður þetta svona steik og ég googlaði þetta í gær og það er ekkit mikið til að þú eigir að gera þetta.
Nei.
Þetta er eitthvað sem að mér fannst þeir að væri almenn vitneskja.
Já, þetta er ekkit auðvelt að þá matarblokkarar í Ísland sér ekkit mikið að kenna manni þetta.
Nei, kannski læknir
nokkar.
Já, en svo kemst ég að því rosa mikið að það sem ég tel kannski að vera almenn vitneskja er það oft ekki.
Þess vegna ertu hér að miðla. Þú ert smá trúboði.
Ég trú og þið góðs matar
Nei, laga, ég sé voru með keðju hálsin þetta er einhver krossana baku sem voru að fela
ég er bransabarn þetta er svart og ef ég er í hvítum ból þá er auðvitað tómat þá er auðvitað tómat svo sem ég sletta einhver hérna
eftir
saltbaðið þá er þetta á samtíma þá eru einhverja kartöflur komnar í pott annað þing kartöflur í pott smá matarsóti lagar hérna pH-gildið á vatninu
ok
Það er eitthvað svona með alkalín level og man ekki nákvæmlega dreikast sem að ég las einu sinni mann hef stundum gert. Þegar þá tekur við kartöflunar, síðu þær ekki allalegi gegn, bara svona parboilt. Helli vatnir af hrista aðeins. Svona, eða svona aðeins að skremja þér niður þannig að færa svona smá smass.
Ég er að gera þetta sko.
Fullt af ólífólju, salt, eitthvað bara rótagræmendis krydd eða veist, eitthvað fest hvítlaukur inn í hopp. Bara gleyma þeim í smá stund
crunchy,
hár hiti svo fiskurinn þá er ég sagt, ég er með ágætis búr sem að ég er hérna ekki með búr, skúfu væri mjög til ég að vera með svona walk-in svona búr
hvað var næs,
eitt daginn kannski
en hérna
allt með múkti og kaper
allt í múkti, sko dósir og múkti út um allt sko, og hérna Þá er það samt, ég fer oft í smá asíst yfirbræð. Það er alltaf smjör.
Alltaf nógu smjör. Hvað smjör ertu með?
Íslenskt.
Bara græna eða silfurlita?
Silfurlita
smjör.
Grænt ef ég er að henda fyrir svonin eitthvað á því að það er ekki salt og maður er eitthvað svona.
Ég er alveg komin yfir í það eiginlega.
Já, ósaltað.
Já, saltað svo bara sjálf.
Ég er þú veist alveg fyrst því, mér finnst svo lítið munur á söngunin og ég bara, maður finnur svo lítið mun. Þetta þarf að vera alveg á einhverju missilinn stjörnir dæmi nánast til að þú sért algjörlega að taka eftir þessu en svo er þá bara í lítinn svona töfrasprota mixer græjuna skálina þá er það að smjör það er yfirleitt miso elska miso, nota rosa mikið ljósdögt, mest hef hunang það er salt hvítlaukur, eitthvað svona kannski eitthvað mismunandi krydd sesamolía, soja mýrin, smá fissos þetta er bara svona svo kannski fyrir steinselja,
svona mýsosmjör
þetta er svona einhver svona blanda þú veist sem að er þetta er kannski einhver grunnur eða eitthvað Hjómar sem að getur breytt rosa mikið
mýso er með þessu umami bragði
já, algjörlega
bara
bara algjörlega þetta bara
sesam olía vátt er alveg smá veslu dæmi sko. Já.
Og svo bara henda fiskinum veist, þerra hann vel.
Setur hann bara á pappír.
Já, bara eldhúspappír. Það er þú eiga góðan eldhúspappír.
Já.
Það má ekki vera
Það vanmetið. Mhm.
Já. Góður eldhúspappír.
Það eiga mörst að eiga eldhúspappír.
Ég held að það risastóri Costco eldhúspappír sem bara eins og eitt viskastykki hver.
Já.
Unit, það eiga langbest.
Já.
En það þú veist þerra hann alveg vel. Og svo þú veist annaðhvort að velta fiskinum upp úr þá sett blöndinni í skál og henda því síðan inn í ofn eða þá að bara smyrja þessu ofan á þá kannski setja smá kröns líka og sko síðan einhver brauðraspur hendi aldrei brauðundum þeir fara alltaf í heimagerðan rasp það var alltaf, þú veist þegar ég var krakkið þá var alltaf heima, skál heima, með bara, þú veist, þurru brauði þú veist, heimi það með skildi engin
bara,
og hérna nýtni, síður og fút veist maður og svo hérna hárhiti bróila, þú veist, bróila frekar en baka
inn í opp Þú veist ekki að nota pönnuna?
Alveg stundum,
já.
Þá velta upp á kveiti fyrst
okay.
Velta upp kveiti þannig að fá smá svona steikingar, smá húð á þetta, það er svona aðeins meira krispí en þú veist, yfirleitt þá klára inn í opni
En hvað er þá, ef þú setir þetta inn í opn hvað ertu með þetta lengi inn í opni?
Ekki lengi Þetta er bara, þú veist, 220-230 gráður
Alveg svo hátt
Bróila þetta, bara nánast frekar ofalega
Fjóra, fimm mínútur eða?
Já, ekki meira, fimm, sex, leifast hvíla aðeins því að maður þarf ekki fyrir að rættu íslenskan fisk.
Nei, nei.
Þetta er bara, þú veist, maður myndi borga þetta rátt á sushi, þannig að maður svona, ég vil frekar hafa hann fleiki, svona smá nánasta sem margir myndi telja undercooked en að fara yfir þetta mark að verða overcooked. Og þá bara það, sörverað fram eða það sem að kæristur minnust óþólandi ef ég fíl ekki fatið, þá setji ég það á annað fat þannig að bara,
við erum
tvö
já, hún ætla kannski að setja í stóri
já, ég er bara eitthvað, þú veist ég veit borða fallega mat, ég er búin að setja þeirna
það er hluta af upplifunni
já, ég hérna félagi minn var eitthvað hjá mér bara, þú veist, á föstaskvöld og ég átti eftir að borða og hann horfði á mig bara, þú veist, fransk omelett þannig ég flippaði hann eitthvað og svo var ég að setja eitthvað ofan á og svo svona, þegar ég var búin, þá var mér viskast ekki svona, þreif svona diskin kring og bara svona, og hann bara hvað ertu að gera, þú ert að borða það fyrir sjálfa, þú ert að henda einhver í því og þetta lítur út til bara girnilega það bara sem ég, þú skilt wow. ímyndum þannig
að þetta ég er mjög forvitin að vita því að þú ert greinilega mjög metnaðfullur kokkur, þú átt systur sem að ég þekki til, Kristu. Er hún eins? Er þetta bara standart að börn, svona kokkabörn verði svona metnaðfull eða er það bara áhugið þinn og færni eða?
Sko, hérna, hún er orðin mjög mikil matkona og alveg allt annað að sjá hana.
Ok, allt annað að sjá hana.
Sorry Krista, hérna, nei það er bara alltaf ofbúslega næs að fara heima til hana núna Já. Og hún er mjög mikil að leika sér og hún er, þú veist, með í grunninn
hún er að vaksa
hún er með þetta touch líka, er ekki,
en áhugin er kannski fyrst
að koma áhugin er að koma meira núna veist, þetta er búið að vera tvö börn og þú veist, fyrir það búin tímið bænum bara...
þetta touch við vorum að ræða þetta í fyrir þætti öðrum þætti, þú ert með touch eða ekki tengir ekki við þetta
jú, það er alveg 100% þetta er mest út frá því eins og ég var að tala með uppskriftir að það séu meira svona innblástur heldur en algjört guideline sem þú þetta fylgja skref fyrir skref að ef þú getur divertað út frá því þá ertu svona strax kom með þetta touch, eða þar segja ef það gengur upp
okay.
ef þú ert ekki með þetta touch í guðanabænum ekki divertað út frá því það getur farið alveg til fjandans en hérna, þetta er bara þetta er eitthvað sem að jú, meðfætt kannski en líka bara áhugi, rosa mikill áhugi
já,
bara
augljóslega.
Fylgjast með þú veist, sitjandi upp á borði í eldhúsinni þegar mamma er að elda eða pappi og þú veist, nánast 30 ára í dag kem ég heim og ég sest nánast upp á borði ef að mamma er að elda og fylgjast með hvað hann er að gera við náum að vinna ágætlega saman við erum svona tvö sem að ef að við erum að elda saman, það verður alltaf svona við erum sami káskokkurinn
okay.
þannig að það veit enginn hvað í gangi en við erum eitthvað svona einn heili sem að er að ná að
já, við erum að sama að dæmi
og það kemur yfirleitt rosa vel út en síðan erum við alltaf svona samt eins og annar konan í áramótarskaupinu sem er ekki ægi, sorry, hvað þetta er lélegt hjá okkur ægi, þú átt að það og ég er sérst með samsæriskenningu um að, hérna, að því að ég sé svona föður mín svo þessi matakall þá hérna, séu allir einunit ég kann ekki elda en það bara verða allir að segja að þetta sé gott af því að það bara þú veist bara þetta verður að halda verður að halda Óla góð
ég trúi ekki öðru en þú sért góð kokkur með
þessa lýsingu
á sem fisk bara ég get ekki ímyndað
við erum að tala bara smá svona takta saman þorsknakkar með mísosmjöri og svona kartöflum smelki
má ekki kalla smelki já þú veist líka já þetta er smelki eða bara svona nýjar íslenskar er langt best en svo er líka þessi frönsku eða dönsku
þær eru mjög góðar hann að í netinu ég kaupi þær svolítið
ég kaupi þetta alltaf sem ég líst ekki á ef maður sér svona það eru búin að vera þetta lengi þannig er hann að þreytta
en hvað er eitthvað að fleira með þessu?
Með fiskinum?
Já. Ertu að stekja aspas, ertu með stengjabaunir
eða það er season
já,
þú fylgir seasoni
stundum, í aspas
Aromat, er það nota aromat í fiskiðin?
Ég uppgötaði aromat fyrir ári síðan
Já, heyrðu þið sama hér?
Ég hélt þetta
væri alltaf verið aromat
sko. Ég hélt þetta væri eitthvað verkfæri djöfursinn sem að væri bara í svona eldhúr sem þeirra sem kunni ekki að elda
Einmitt,
það, var sko,
það er akkur þetta öfugt
Það var hérna David Silber sem að ég veit ekki hvað þú veit hver er hann hérna, var Head of Fermentation hjá Noma
Já
og hann postaði einhvern tímann á Instagram bara þetta er það besta sem hefur verið búið til bara já. Nánast bara yfir þú veist einhver egg yfir eitthvað þú veist bara og ég bara hæ ég held að þetta veri eitthvað svona lúsæra krydd
en ég tenki við þetta sjoppu borgara
þvílíki fordómar bara
þetta er bara algjörlega ég er allt og fordómafullur í eldhúsinu fyrir þú veist sem að ég ætti að vera
þvílíku bræðbætir En hvað hérna, að þú verður að bjóða konuðin út að borða, stemmingstinnar, þú og kannski vinir ykkar,
já.
Þið tvö vinir, hvert myndið þið fara? Þá verður að vera hlut laus.
Stemmit.
Já.
Ekki bara okkur að pústhús.
Hver er þinn go-to veitingastæður fyrir stemmingu, væn og dæn?
Sko, ég hefna, ég hef farið í þetta svona, eða stórhópur, súmak.
Spurning,
það er bara einhvern veginn það er alltaf næs og þetta er þetta party place
það er líka klíðri það er klíður
þarna
það
er alltaf allt í gangi þetta er gott klíður
bara... góð hljóðhönnun
já
maður er alltaf líka kringur sig
eða svona að þetta hafi ekki verið góð hljóðhönnun og
jú, það ég sé snildar hljóðhönnun svona í bland ekki of
sko vinkur minn arkitekt og hún hefur oft talað um að hljóðvistin annars sé ekki nógu góð
Það er alveg, þú veist, en ég meni að þetta er veitingastæður.
Já, það er eitthvað við þetta bara.
Hljóðustin á að vera kling, kling, kling.
Og þetta er vel hannaður staður en samt ekki.
Yfir öllu, þú ferðu þetta bara út ángandi eins og einhver kóla klumpur, sko.
Held að við höfum hérna einu sinni verið mest óþólandi samt gestir á Sumak þegar við vorum svona 10-12 manna hópur sem að áttum bókað. Og að bættist alltaf í hópin. Sem endaði með því að við náðum einhvern veginn að vera orðin svona 20 manna hópur og það var ein sem átti ammæli og ég held við sungið ammæli sungin 16 sinnum fyrir þá manneski og það var, já.
Þú komin eftir það?
Já.
Það ekki bannaður?
Ég sneri baki í þráin og kóa.
Þráin?
Þráin eða alltaf hlusta, það er skilin hvaði.
Það er bara minnast á hann í hverjum einasta þætti og ég var að frétta það í dag, hann er að hlusta, hæ þráin.
Hann þrá ekki fyrir þráni, nei.
Nei, þetta er, það er alltaf gaman að frá súmung. Nýlega, Otto, mér finnst Otto vera mjög næs.
Æðislu staður,
skemmtilegt, þú veist hvað að gerðu lítið en gerðu ógæslega mikið fyrir Júsu. Rýmið sem að Júsu var og bara náðu að gera þetta rosa vel, Siggi Lauf er bara frábær kokkur, góð vinur bara og þú veist að þjónustannar mjög góð, það kemur þjónustu, tæts, það er bara, það er svona aðeins annar level
Kápan tekin að þér og númer og
Já, það er allir að spyrja hvernig, þú veist, er þetta eitthvað sem við getum
gert Þar er rosaleg hljóðvist, þar er eiginlega of mikið hljóðvist
Nánast, sko
Já, þú veist, í alveg
ég hef borðað hana.
Já, þetta er, en það er rosalega góð matur, rosalega góð þjónusta, ég er alveg samla því.
En segðu okkur, fórstu ekki út að borða með konu þín á valentínusdaginn? Ertu svona eitthvað típa sem gerir eitthvað valentínusdaginn? Ertu romantískur?
Ég, hérna, var, gerði ógeðslega góðan hafragraut morguninn. en samt svona alveg nótjók eiginlega afsnarlega góðan.
Já.
Ég var svona, ég held að þið hafið einmitt bók, spurt hvort þegar ég vildi koma hann á þriðjudeginum, hann á valentínusdeginum, þegar ég var nýbúin að gera það og eitthvað, ég var eitthvað, ætti ég senda þeim bara, já, ég, svona, þetta er matarperfið, þetta er morgumaturinn
minni. Já.
Það er, þú veist, þá er þetta alveg svona að nostra aðeins við þetta og það er einhver svona vanilvissykur og það er svona smá mjólk eða rjómi og þú veist, það geta aðeins djúsi. Það voru til jarðabir, appi sína, túrin hana svona, eða taka hana svona, þú veist, innan úr þannig og sérst ekki með hvíta skinni, skeiða niður.
Og var það svona hjartalaga.
Dögt súkulega.
Ok.
Granhóla. Þannig að hérna, nice. En ég var ekki rosalega romantísku minnum, ég held ég að fara í körfu.
Nú kvöldið?
Já, ja, tennis, það var eitthvað svona, það var annarkvort, það var eitthvað sem
ég hérna. Ástu mín, ég er að fara í körfubolta eða tennis eða bara, ég er bara að fund bara einhvað
bæl. Skildana mögulega líka bara eftir með mömmu minni heima, bara hérna, þannig að þær hafi ég eldað eitthvað saman á dróm og valentínus að dinner.
Ok.
En hérna, nei, en ef ég væri að fara, þú veist, út að borða, gera eitthvað vel við mig, þá eru tveir staðir sem maður er að gera ekstra vel við sig, það er til og þeir eru
þeir fara að baða?
Já, ég, okay, það er kannski svona líka svona smá hvað ég þetta er svona bransabatt matapleppi að fyrsta stefnumótið hjá okkur, þetta var einmitt á til
já
Vá, það, wow, það er flott.
Já, þú veist, það er svona, fólk þekkir ekki sögðu nokkað, þá er það svona, já, það er ekki eðlilegt, hvað er að þér, þú veist, en það er ekki sem ég lengi og ég held sko að fyrst efnum út að ykkur hefði mitt verið á Súmak, en það var hún bara að fara hitta vin og það var til.
Það er önnur ella.
Það var til.
Það var til.
Og hérna, svo hérna bara höfum við farið þangað aftur og ég þekki Gunnar Kalla vel ólstum og honum, það var náttúrulega mjög margir kokkar sem að fóru gegn meldur svo veitingastanum hans pappa sem að eru margir flottistu á landinu í dag og ég þekki þá bara frá því að hérna, ég var lítið krakki, eitt sem að Atli sem að er með Katla út í Oslo sem að er eitt svona flottasti skemmtilegasti staðurinn þar hann hérna minnist alltaf á það þegar að hann lokaði minn í þvottavélinni svona iðnaðar þurrkaranum því að ég var að vera pyrrandi, ég var að vera nara og var eitthvað að bökast í honum og
setti
mig bara þangað
Eðlilega.
Og svo hérna kom pappi og sá mig og svona 5 mínútur yfirbót það var hérna það var mjög gaman að alast upp á veitingastað
hvaða veitingastað var það?
Hann var með hérna það frumlega nafn Siggi Hall
Já.
Á Óðinsvíum
Okay.
Þegar hann var á Hotel Odense og það var sett, fyrsti svona eiginlega veitingastæður á Íslandi sem að var að ná að fá umfjöllun erlendis svona á jákvæðan hátt og var veist, á lista einhver tíma niður eitthvað 50-100 bestu á heimsvísu
já, okay, var hvað var það ítalska matur spennandi.
Hvað serið?
Var það ítalska matur sem
að
var
franskt, það var mest mengist franskt ítalskt, svona, náði, það var alltaf evrópst tema
lærir hann í Evrópu, lærir hann í Íslandi?
Hann lærir í Íslandi, hótelsögu ég þurfum það að fá hann einhvern tíma bara í alla þessa sögu þá var það 4 klukktímar og jafnmargar auðins og hérna en hann lærir á hótelsögu, svo fara hann og mamma út til Danmörkur þar sem að vinna á hóteli saman hann á veitingastanum, hún á hótelinu og fara svo fótt ekki færi og fara í skíðabæ í Noregi sem heit Geilo og taka þar við svona rekstri á veitingastað og taka síðan algjörlega bara við veitingastanum og eru í Noregi í einhver 10-12 ár.
Já, okay.
Þannig að systir mín fæðist þar og þau voru bara skíða og elda og svona, já, hafa alltaf verið rosa sambrind í þessu. Þú veist, þessi ég, pappa og þá er mamma dálir svona fyrir aftan annarkvort skamman eða, þú veist, halda honum uppi eða, þú veist,
er það ekki alltaf þannig?
Hæ,
successful menn var alltaf einhver kona
þau eru eiginlega bara svona samstarfsfélagar þó
já, bara, þau hafa verið það bara, þannig að þau eru hérna mamma elskar að segja að þau sé ekki gift sem að henni finnst frábært að þau sé bara kærustu par
er það svolítið?
Guð má vita hvað mörg ár og okay. hérna það bara þau eru alltaf skemmtileg bara eins og stundum bara eins og viðskiptafélagar sem eru búin að vera já, í viðskiptum mjög lengi og, en hérna en ég var að fara einmitt var að klára fund, fjárfund, kom niður þá að matabóða heima, ég var hjá sett fólindur mínum mitt grá í kom niður þá var, þú veist, pappi komin heim og hann var búin að elda og það var fiskur í raspi og þar var mamma líka
nice.
Og,
fiskur hérna, í raspi maður oh, svona,
og það var kærist mín komin og sonur minn satt og þrjár litlar frænkur og það var bara svona sem að ég var vanur og ég bara hann bara
drýmið svolítið svona ítalst íslenskt
rosalega það er nefnilega
Italiano, en býtum við þurfum að
vita talandum
ítalst, við erum með svo mikið veitingu fyrir framan okkur, við verum líka að koma inn á smakklandi en að sollu,
já,
það er mjög tilkomið mikið, já. Við tökum það á eftir
ég sá að þú tókst einn ostina á það
já, hvað þessi hérna?
Já, þetta er blámiglu ostur, en svona hann er heitir því skemmtilega nafni Ljótur
já, þetta er hann
Hann er klassískur,
hann er mjög þægilegur
hann er nefnilega þægilegur ég er ostakallin, ég er samt eitthvað ekki veist, alveg, ég nenni stundum ekki
þarna er ég sammálaður ég var að tala um þetta við Evu daginn ég get ekki sokkin
nei
þegar það er það orðið er, bara svona sokkabragð
ja, það er svona stundum svona, já, líka ef það er ofrikt eitthvað svona, stundum, svona
þessi er mjög melló
þessi er nefnilega mjög melló, hún góður Það sem með, og svo, þú veist, ég myndi valdnetina með
Þetta er mega næs
passa. En svo er það sko, ef við förum í skinkunum, það er það veist, þetta er bara klassísk hérna prosciutto di Parma og þetta er handskorið og það er allt annað þetta er ekki alveg það sama þetta er ekki það sama, þú finnur bara mun hvað þetta er miklu mýka, þetta er bara einhver silki sérstaklega með að við, þú veist, það sem þú kaupir út í bara búð í plastum búðunum
Já, miklu léttara borðið þetta
miklu léttara, miklu mýkra
trúlega
gott við erum svo mikið að vinna með að reyna að búa til þessa menningu á Íslandi að hérna setjast niður, fá þér eitt svona platta þeir eru rosa fallegir ástæðanum hjá okkur og vínflösku með í góðra vinna hópi og getur verið að narta í þetta þetta er út um allt, út á Ítalíu aperitívo stemmingi og þetta er bara
mér erum samt verið að koma smá sterkinn
já, takk fyrir það
mér setja svona gegnum gangandi eitthvað búið að gera síðust ár
já, en ekki vel, kannski Þetta er mjög vel
fangin. Okkur vantar náttúrulega aðeins fleiri ostabúður. Eins og við rættum síðast dæri.
Ég náði því. Ostabúðin. Iconic.
Mætti alveg bæta í þar sko.
Hann segði okkur, þú bjóst á Ítalíu, eða ekki?
Jú, ég bjó á Ítalíu. Ég hérna, ég flutti til Ítalíu og ég held hérna kveðjupartí og var að fara í 2 ára mastersnám í háskólanum í Bologna og sá síðan ekkit fyrir mér að ég var að koma aftur heim en til alveg strax og Þetta er hausti 2019.
Já.
Svo þú veist, það er bara einhvern veginn að nýta mér það. Ég var, hafði verið að vinna í Íslandi, er átt enda frí með það, þannig stökk heim, þú veist, 2 mánuðin setna og svo kom jólafrí. Ég var rosa mikið heima og svo sem sagt var ég að fara að vinna fútinn fönn á tíðina. Þannig að ég ætla að koma heim og verið 10 daga og það sem breyttist í það að ég var að millilenda í Kastrup og þá komu reglur sóttkví fyrir aðala sem voru að koma frá ákveðnum héruðum á Ítalíu og Wuhan og alls konar eitthvað og þannig ég var bara settur í sama flokka sem voru að koma frá Wuhan að ég var hérna einn af þeim fyrstur sem voru í sóttkví
á Íslandi?
Já
á hótelinu þá?
Nei bara heima, það vissi engin, ég skrifaði post held ég á thorolfurallandlæknir.is því að þá var hann ekki orðin þetta selveg bara eitthvað, sæll Þórólfur, hvað er í fjandarnum því þér að fara í sótt ég hef engan tími, ég er að fara að sjá heila matarhátti þannig að ég hérna
það voru það 14 dagar
þetta átti að vera 14 dagar
svo hátti og vendilega blásin af
næstum því
okay.
á 9. degi þá hérna náði ég að sem sagt, væla mig inn í test því að þá var þetta hérna, sínatökupinnanir kom ekki til landsins og þetta var eitthvað algjört
skal
okay, svo hérna Ég sat alltaf, þú veist, svona hínu megin við endan á borðinu, þú veist, heima hjá mamma og pappa og það var svona eins og mjög rójar fjölskylda þau þarna langt frá og þegar það voru með 2 metra regluna.
Slæta svona matadísmið til þín.
Þetta er í hvað, februar 2019?
Já, lok februar.
Veiran skæða.
Lok februar 2020.
2020, veiran skæða er að koma hann að februar
mass. 4 ár síðan, hugsiðu ykkur.
Jesus.
Í dag held ég bara semi. Þú veist, mánudar 19. februar, ég man, ég gat haldið upp á 30 sammæli
mitt. Þetta passar, svona no joke.
Það var 8. februar og bara degi seinna var komið eitthvað
dæmis. Þetta er svona passa, ég man
eftir. Það er bara skál fyrir því.
Já.
Og skál fyrir því að við sem laus við verðum að skæðu.
Alltaf til ég skála fyrir því.
Hættu sóttin er vist eitthvað, koma sterkinn.
Erðu, mér langar samt að spurja það einu. Eða viltu tala kannski meira mítið?
Já, eða, þú veist, já, ég skal klára það aðeins, þess að ég kom svona aðeins út fyrir. Þá losnaði ég sem sagt bara, þá náði ég að fara í sýnatöku að því að ég lögði bara að ég væri komið með ofsakvíða og ég held að ég væri með þetta að vera að smita allir kringum mig en ég rauninni þá langaði bara losna til að geta farað á fótum vel.
Já.
Og ég sem sagt beið bara í jakkafötunum að fara að opnunar hátíðina og fekk símtalið 10 mínútum eftir að opnunar hátíðin var að byrjuð það. Ég væri nú neikvæður.
Já.
Þannig að ég beint upp í leigubíl og farinn og þá tókum við bara 5 dagar að fótum fönn og síðasti stóri event sem var haldin á Íslandi og svo var öllu skellt í lás.
Það þrýtsafl mitt og fútin fann
Þannig að hérna aðtökum við 2 ár þar sem að það var ekkit fútin fann það var skrítið og svo heldum við bara eitthvað, er þetta ekki bara búið en hann er sengin og svo fór að hérna koma nálgast tíman sem þetta var vanlega búið að vera og þá byrjuðu bara allir bara, hvað verður ekki fútin fann skelltum í eina fútin fann hátíð og náðum að segja, draga hana og raskatina okkur í fyrra en þá þurftum við að berjast við verkbann og verkföll og það var á þeim tíma og ég held að ég hefði
áskoranir.
Já, þetta var alltaf, ég held að ég hefði 2 dögum í að ringja í ráðafólk og reyna markvist að koma í veg fyrir verkbann hjá vinnandi stjætt sem að voru að koma í veg fyrir
Jesus.
Food and Fun.
En Food and Fun, geturðu sagt okkur hans frá þessu koncepti? Vistu, það er í 21. skipti eða ekki sem þið haldið hátíðina
21. skipti
wow.
með 2 ára hlé
þannig að þetta er 23, 4 ára gamalt þetta var 23
þetta er eitthvað sem að faðin innlegir á sín tíma
Jú, hann stopnar þetta sem sagt ásamt Æslandir eins sem voru þar á þeim tíma Steinlogi, Magnús Stefansson og Baldvin Jónsson og þetta var þá
Þetta kalla hátíð eða?
Nei, hérna, en það er samt, það er mjög sorglegt því að það hefur oft hérna, við erum alltaf svolítið eftir því að fá fleiri og fleiri konur en það er bara
Þetta er kallastjætt
Þetta er kallastjætt
Það, merkilega
það er mjög það er mjög svona þetta er mjög mikil kallastjætt og það er held ég bara konur eru meira að hugsa kallinn kemur heim og segir heyrðu, ég er að fara á hérna, matarhátíð í Íslandi og verð ekki heima í 5 daga í mars og meðan konan mikla fyrir sér, hún geti ekki farið út því að barnin er að fara á leiksýningu og þetta er að gerast og ég þarf að sjá þetta
þá að segja kokkanir segja það
eða kokkanir sem við erum að fá til landsins
við erum akkurat, já, við skamraði yfir sko listan ég var alveg bara að hissa hvað voru margir kallar en
mig
grunaði nú að það væri einhver góðu gild ástæð fyrir því
þetta er sem sagt það er, ástæðan er svo fárónleg og absúrt að sem sagt það er International Women's Day 8. mars alla konunar sem eru í eldhúsi eru með einhvern ívent á veitingastöðunum sínum þannig að við vorum með nokkra sem að voru staðfestur ógæslega flottar og ógæslega tilhýtt og svo bara alveg rétt neðar International Women's Day 8. mars
þannig að svo það verður International Men's Food and Fun í staði
neða, ég myndi ekki segja það erum með, það eru 2 sem eru að koma líka sem eru veist, partur af þessu þannig að við erum ekki algjörlega 100%
smá óhefni, kannski að eðlilegt að tjekka inn í kalendar
já, þetta er bara við höfum alltaf sóst eftir því að fá fleiri konur og viljum alveg gera því
að sjálfum en það er samt bara merkilegt hvað er í rauninni kokkar eru bara þetta kallar stett
þetta er rosa mikið það en þú veist síðan eigum við ofbáslega mikið að flótum íslenskum kvenkokkum
við eigum Hrefna það,
sætran,
já, alveg klart
bara ofbáslega framalega snæti já. Sem er núna bara fyrir því kokkalandsinsins
Ylva sem var með kopar hún er reyndar komin í aldrei laganám
já, hún komin í laganám og crossfit
já, algjörst legend fyllt af flottum konum, en svona ef maður hugsar kokkastjættina þá hugsa maður samt maður veit að það eru fleiri kallar
er
sem
fleiri.
Er svolítið merkilegt sko, í ljósi þess að þetta er svona hvenna dæmi að elda
Já, oft. Mögulega við ferum í eitthvað svona
í þannig pælingar
kannski old 1930s Mad Men pælinguna sem að Mistan konan var heima að elda
ég held ekki maður að fara aðeins seinna, ég held ekki maður að fara
þetta er náttúrulega en svo er núna orðin svona einhver tíska að vera svona karl sem eldar kannski
Já, og bara
En það er ekki frekar nýtilkomið að vera svona heimilin að elda
Ég myndi að segja að vera nýtilkomið Já Og ég fagnaði og bara
Það er svona á Ísland allavega
Ég held bara að kallar sig að fatta hvað þetta er einmitt næs eins og þú segir, þú kemur heim eftir annarsaman dag, þetta er senn Þetta er ekkert annað en sann að dempa sér í aldamennsku og gleyma sér aðeins. Setja eitthvað í eyrun jafnvel, bara sóna út og þetta er bara smá hugleiðsla.
Ótrúlega sko, gaman. Verður bara skemmtilega því betur sem að verður.
Bara 100% og bara síðan er þetta, þú veist, maður, ég kem heim og setja eitthvað podcast og þá er þú eftir eitthvað matarpodcast og ég að gera mat og ég, þú veist, ég, það svo klassist að koma heim langt að byrja alltaf, svo eitthvað, opna sér eitt bjór, bara það er veist,
það er svo næs
það er með eitt sopa og svo gleymi honum
já.
Það er bara mannbjór en það er eitt sopa og svo
ég gleymi honum
ekki bara, veist, ég bara gleymi honum og þetta er veist,
kerst, það fókusir það
er, já, er bara, veist, ég bara ég er einhvern veginn út allt og það er bara eitthvað að gerast og það er
og það er svo gaman,
það er
svo
gaman og svo, veist, svo sérstaklega ef við erum með matabóðið eitthvað þá hérna kemur þú veist Þetta oft aftur hann mér og bara svona hérna og ég hef að, já, þú veist, er eitthvað með hendurinn á pönnunni og það verið að, þú veist, gefa mér bjórsopa eða vingas. Þetta
er gott eldhús þá.
Ég er nefnilega mjög heppin að ég er með rosa næs eldhús,
sko. Já, það sagði ráðan að það var með tvo opna.
Já, með tvo opna.
Það er gott fyrir mann
að finna aldrei. Þetta er mikrokombi,
hann
fylgdi mér.
Já, þetta er
mikrokombi. Hann virkar þegar maður er með mikið þegar maður þarf að þú standa kartöflum inn í opna rósta þær eða halda heitu svona aðeins
það er alveg dýrmætt að eiga gott góða aðstöð
ég með sko ég held alltaf að ég vildi eigu og ég, hérna, ég held að það væri bara svona draumur en að geta verið þú veist að spjalla og innan
það er svona myndrænt svo
það er ósta myndrænt en svo áttur það á því myndi, þegar þú veist elda þú veist, með þrjár pönnur, það er, þú veist, múkt í dósi þarna og það er, þú veist, þetta út þarna, það er smjör þarna, það er eitthvað komið upp á vegginn, það er allt út allt, vaskurinn í gangi konstantli, þú veist, það er ekki jafn fallegt, þannig að það mjög næs, við erum með svona, þú veist, ring, þú veist, eldhúsið opið, en það lokað, þannig að ég heyri allt sem í gangi og fólk sest við barbóðið.
Það líka koma að starta núna, eldhúsið sé ekki alveg
mikið
í
fæði. Já, svona hólfað. Þetta er svona smá hólfað og maður getur farið ringin.
Og eldhúspapirinn, ég er rosalega í eldhúspapirinn meðan ég er elda, það er svona skóla smá, þurka mér, svo er ég að þurka borðið og þú veist, allt þetta dót.
Viskast ekki, sko, það er viskast ekki á öxlinni, þú veist, það er bara, það er ekki hægt sko, ég er heppin að ég
messi, dæmi, sko.
Og það er góði maturinn sem er messi,
já,
er
það ekki? Ég, svona, það virka best ég elda og edda svona eldi mitt aldrei og tegu til, hjálpar mér svona smá en svo er hún, þú veist, hún er að græja þú veist, hún sér
það er rosalega
Nema ég er svolítið jafnóðum að ganga frá ég er alveg svona, ég fíla svo mikið það efficiency að vera bara dósinninn, setja bara lífrana drasli og meðan að sammi er alls ekki þar sko að fyrir svo ég taugunar að mér það er bara brunarústir þegar hann er búin alltaf það meni ég er bara smá markmist alltaf að ganga frá
þú ert svona meira fyrir það ekki
já, maður er bara að besta alltaf eins og maður getur
já, ég er bara, ég reyni alltaf, ég byrja alltaf á því að ég ætla svo mikið að ganga frá jafnóðum
maður finnur sína leið.
En svo bara, ég veit ekki, fer maður í eitthvað són og allt ég nema að sækja meira og þetta er, þú veist.
Já, ég get ekki gengið frá jafnóðum, sko.
Nei.
Ég frekar tek bara AirPods aftur og geng frá, við þið, eftir á, í kósi.
Stundum er svo leiðilegt að ganga frá.
Já, en þú veist, það er þegar þú ert samt með gesti eða eitthvað, þá er það svona.
Verður að ganga frá,
sko. Talandum, það er svo leiðilegt að fara eitthvað bara svona út úr boðinu.
Þá er gott að vera með eldhúsið í stofunni, sko.
Já, og þá
ertu að kemur það spertin, sko.
Þú ert svona að kalla bara með að þú ert að
Já, ræði. Þetta, ég vil meina að eiga síðan næs, sko. Loksins fengum við okkur eigu. Við okkur var búið að dreymum það lengi. Við erum komið með eigu og það var svo næs að græja mat á eiguna núna helgina. Það voru hápúntar hjá mér helgina. Talum hápúntar, lápúnta. Hvernig var vikan ykkar?
Góð.
Já, matarlega séð.
Hápúntar og lápúntar.
Kaos.
Kaos,
þú ert að skipulega fút and fun, er mikið að gera?
Já, það er allt á miljónu, þetta er eiginlega mest svona upptekning tími ásvænt sem er og svo að þú ert braut einn starfsmæður á einn og teka rifbein og hérna, hann er komin eftir til vinnu,
hann
leitist, þannig að ég ert að laupa í skarði, það var engin tími, ég var að opna þar í morgun og,
en máli er Þetta er fiskitt sem heldur hátíðin og þótt lítið bann Ekki.
Jú, ég var með kas ólíta konu í fyrra sem að var 38 plus 4
sem er kannski alveg álíka sambarilegt þú þarft alveg svolítið að sinna
Já, það var alveg rosa mikið orðið þannig að þú veist, það voru allir að betta á að þetta yrði bara fútin fönnbann sem að myndi bara fæðast í miðju fútin fönn. Friðgeir á Eiríksson og Sara voru hérna með Hotel Holt á sínum tíma þegar hún fór í gang bara á food and fun førstu deginum.
Á, það hefur nú verið gaman.
Á, en hérna, en í staðinn...
Það er mér þó.
Já, ég hérna, ég slapp, ég sleppti því að fara í, við förum alltaf með kokkana út á land svona á fimmtudeginum, Golden Circle og friðheimar og eitthvað, svona, svona sína þeim smá hérna í nærumhverfinu.
El Clásico.
Klassíst, nema ég sendi mömmu og hérna Sigrúnur sem var með okkur hérna í þáferð sem tour guides. Mm-hmm. Það gekk mjög vel. Ég hefði frá Sigrúnu að hérna, mamma hefði hérna náð einhvern veginn í hverju einasta stoppi að koma út í nýju átviti.
Ok,
hún er skvísa,
ég sá það.
Hún er algjör skvís.
Elska svona skvísur.
Þannig hérna, að mjög heimakjær á edition, hún var bara farin að þú streif úr sér með storm og dótið hans og þau, þetta er mjög gaman. En hérna, svo var sko á laugardeginum, þá var hérna svona lokapartíð sem var alveg geggjað og ég man að Edda sat þar til svona hálf tvö. Bara þú veist í partíinu, hún fekk sæti, hún sat þar.
Á fertustu viku?
Á bara 38 plus 4, 5, þá sat hún bara á baka til hálftu í partíi, sko.
Ég sá hún á brút, ég fór nefnilega á fútum fönni fyrir á brút.
Við sátum baki bak.
Já, við sátum baki bak.
Já, danski kokkurinn þegar.
Já, og hún hjá krabbi.
Ó, næs.
Sæta, skemmtilega. Það var hann ekki á sokkalistanum,
ég minni það. Hann rendi sér út um allt bara sokkunum og bara fór að tala við, þú veist, og ef að, ég, hérna, það var eitt, þegar við státum, það var eitt gestur sem eitthvað svona, var eitthvað svona, já, var eitthvað kommentað á eitthvað, þannig að hann bara svona tók stil, settist hjá honum á sokkunum og sat að spjalla við hann í 5 minútur um hvað hann hefði getið gert betur og hvað hann finnst vera aðeins og þú veist, bara talaði við, þú veist, gæjan sem
að sat að þetta er líka hluti af upplifunni, eins og við vorum að tala í síðasta þætti, að fara út að borða á fína veitingast, það væri eins og að fara tónleika eða einhvern svona viðburð. Þetta er svolítið þannig, að fá kokkinn og hann mætir fram og svona, þú veist, þetta er aðeins annað en bara fara æ, þið vitið. Bara
til að fá góða mat. Upplifun sem ég hef átt var þegar ég fór á mat og drykk. Þegar matur og drykkur var bara ný stofnað.
Gísli Matt.
Gísli Mattias og hann var að kokka og sörfa. Og hann kom upp til okkar og svoleiðis lýsti hverjum einsta rétti. Það var hérna, mér minnur að veri hérna, súpa hætti ömmans, lúðu súpa. Og með eplabitum og einhverju geggjöðu dæmi og hún var æðisleg og hann svo ótrúlega ástriðfullur kom fram, hann svona smámæltur, hann talar ótrúlega skemmtilega. Lýst þessu algjörlega í þaula og bara, við urðum bara svona hugfangin á honum öll og erum svona öll með hann smá heilanum við sem fórum út að borða. Hvað svo stopnaði hann skál eða ekki?
Stopnaði skál og fyrir það var hann búin að stopna slippin í
Vestmanni
sem að ég, þú veist, sem að er
Ég hef ekki farið stöðum, þangað.
Einna betri stöðum landsins, bara
Já, ég ætla að fara þangað í sumar.
Já,
við förum þangað.
Gísli er frábær kokkur og hann er óbúslega góð boðberi líka bara íslenskra hráefna og
matakynna. Og tekur íslenskar kryddjurtir svolítið og bara
Já, allt sem það eru mjög margir að gera það. Það eru mjög, mjög flottir kokkar á Íslandi í dag. Við erum alveg mjög heppin með
Við erum mjög við framarlega.
Rosalega framarlega.
Veist, maður hefur ferðast grimmt síðustu árin og það er ekkit oft sem maður er eitthvað ofbúslega sáttur. Nei, maður þarf að hafa mikið fyrir því að finna góðan veitingastað erlendis.
Maður þarf að kynna sér það vel.
Maður þarf að gera það sko.
Þú getur ekki farið bara á næsta stað.
Nei.
Ekki að það sé þannig á Íslandi en það er fullt af stöðum á þessu frímerki sem Reykjavík er.
Hvernig veljið þið eiginlega kokkana inn á Food and Fun?
Sko það byrjaði náttúrulega þannig að þetta voru bara, það var engin, þú veist, þegar þetta er að byrja 2002, íslensk veitingastaðmenning er ekki til.
Nei.
Það er enginn sem myndi að láta sér detta í huga frá að borða á miðvikudegi eða fimmtudegi og hvað þá fór sér vinklas með. Það var bara, þú veist, það var max einhverju bankastjórar.
Það er bara potturinn og pannan og
Jú, en svo þannig að Food and Fun kemur, þetta er sama koncept og erum við að reyna að búa til eitthvað í kringum dauðumánuðina. Og þá er þetta bara þannig, pabbi var búin að vera mikið erlendis og þar var hann búin að kynnast hinum og þessum kokkum, þannig að hann átti smá, hvað ég segi, tengslanet sem að hann gat náði í. Fékk bara einhverja 8 kokka til landsins og svo bara þú fer þangað bara, þú veist, dreifðu þeim mjög handahófskennt. Það var kannski þannig fyrstu orðin og þá var svaka keppni í kringum þetta, það var sett upp í hérna, listasafni Reykja eða í vetrakarinn í Smáralind fyrst, þá var bara, þú veist, sett upp 14 svona lítil eld og svo kokkan er að keppa á domnemnd og í listasafni Reykjavíku, það var allt öðruvísi, það var bara, þá var þetta, þú veist, þá var þetta veitingastöðunum síðan var þetta svaka keppni og eitthvað. Svo svona fór þetta verða að þróast meira í það sérstaklega eftir hruna að þetta fór að vera meiri hátíð og bara á veitingastöðunum sjálfum og þá voru bara, mjög að segja, bara í kjölfar Food and Fun, þá byrjaði náttúrulega líka, þú veist, internetið og eitthvað, ok, en hérna
Ímislega, nei.
En þá hérna, þú veist, fór heimurinn að minka, þannig að þessir kokkar á Íslandi voru farnir að mynda miklu meiri tengst við kokka erlendis.
Já.
Og þá fór þeir kannski ekki, heyrðu, ég verði að fá hennan hérna, bara ég fór út að borða hjá honum, ég ætla að fá hann á fútum fennu, bara flott, ekki það. Þannig að það rosa mikið núna, þetta þannig að kokkanir eru, eða bara veitingastæðanir eru daldið bara, heyrðu, við erum komið kokk, við ætlum að fá þeim.
Já, bara einhverju kollabi. Okay.
Bara í gegnum eitthvað kollab, sumir sem að koma aftur, sumir sem að við höfum, þú veist, náð í bara, og við hjálpum alltaf til við að ná í kokka fyrir staði sem að þess þurfa. En bara þeir eru meiri hlutin að þeim eru rosa duglegir við að bara finna sína eigin
gestakokka. Já, ég var að skoða þetta og þetta svolítið skemmtilegt hvað þetta þú veist, kokkanir eru svolítið anda veitingastaðarins.
Já.
Eins og Tres Logos með einhvern sem að, þú veist, mér varst þetta svolítið spennandi þar.
Hann er svolítið svona slow food mexikani, bara svona, þú veist, það er eitthvað eitt réttur í manningi hvað heitir sem hann gerir sem að er hérna bara alveg ikonik og einn að þekktastur fyrir það er vist bara vinsalestir svona þiggur réttur Mexíkó bara svona það er vist bara það sem að þeir henda í sig og hérna svo er það fjöldin allar á Michelin stjörnu kokkum og bara ótrúlega flottum og þetta er einhvern veginn, ég hef áttað mig á því þegar ég tala þetta stundum þá finnst mér eins og þetta sé eitthvað sem allir viti nákvæmlega hvað ég að tala bara ég eitthvað heyrðu bara, Siggi Lautinlega, það bara þriðja sæti ég búið kúl stór, bara, djúið þeirra vengja og allir bara hvað orð voru þetta?
Já, ég held að mér margir viti varðlega hvað fútund fönni er þetta er svona pínu jaðar menning
Já, svona smá, en
þetta er samlíking erveifs mata
þetta er erveifs mata þetta er bara, þetta er búið að gera rosa mikið til að, þú veist, bara 100% búið að vera einstætt faktorin í að efla veitingamenningu Reykjavíkur sem gera það verkum að Reykjavík verður meiri ferðamannaborg það geta að verka með Ísland verður meira ferðamannadestination það er miklu skemmtir að koma til einhvers lands veist, matarferðamannska er orðin önnur ástæðan á eftir því að skoða landslag og arkitektur
fólk nennir ekki, það er orðin
þetta er orðin önnur ástæðan fyrir því að fólk ferðast til koncept sem heitir Nomanomics sem að fjalla bara það að Kaupmannahöfn sá eitthvað 11-12% aukningu í túrisma eftir að Nóma var valinn besti veitingastaður í heimi og það gerði það verkum
Oxenomics
áhugavert
þetta er mjög áhugavert að þú veist, leiðina hjarta fólks og verskinu þeir er í gegnum maður
já.
Heldur betur, vá
en ætlar að segja mig frá hápunktuna þínum og okkur Í vikunni, ertu með einhverja hábúnta fyrir utan kannski hafragrautin og það kannski hábúnturinn
Ókei, það er góður hafragrautur Mér finnst það eitthvað, mér finnst það nánast lábúntur og þessi hábúntur Ég er að reyna að muna hvað ég borðaði í þessari viku Það var, ég held að ég hafi eitt kvöld, þá púlaði ég þetta nokkurn einn sem ég var að tala sem var, þá náði ég að hoppa inn í fiskbúð, grípa bleikju, ég hafði, held ég, kortir til að elda var með soninn á bakinu og það bara kom inn opnin á bara háastillingu kartöflur pott, bleikjan bara þerna aðeins og sett eitthvað mix yfir eitthvað svona og svo bara sesamfræ sem ég var búin að tósta nice. Átti þau til hendi þeim yfir inn í opn og brokkoli með eitthvað og það var bara svona
á kortir
já, þetta var í alvöru kortir og þetta var minimum mess ég var mjög ánægði með sjálfum mig og svo kom þetta heim eftir kennslu hún er með ballettskóla og var að kenna fram eftir og kemur heim þannig eitthvað kljón sjö og ég var þá bara basically tilbúið með matinn og ég bara, ég er að flýta mér, ég er að fara hérna og þannig að ég sett á diskinn hjá mér og sett eitthvað niður tók bita og ég man ég fór að hlæja mér fannst þetta í alvöru bara svona
hlægilega gott
af hverju er þetta nú gott bara, þetta var bara svona
gott hráefni
þetta fór svona næstu í tauganar á mér einhvern veginn ég var bara hvað hvernig
ég átti sem ekki andstæðu í hápunkti af því ég hafði svo ógeðslega mikið fyrir hápunktinu mínum þú varst bara eitthvað hérna á kortari að græja þetta menn ég var rúglega 4 tíma að gera ravióli heimagert, notabene eitthvað sem að þú veist mann ennur ekki að gera hvenna sem er, ekki oft svolítið maus,
en ótrúlega
vel gott. Þessi virði
mann er að lýsa þessu fyrir
okkur ég skal segja eitthvað hvað við hendum í við gerum þetta svolítið saman, við sami við hérna ákvaðum í kjölfar líka umræða okkar í síðustu þáttum kjöt að reyna aðeins að taka mér grænmeti þannig að við ákvaðum gera rauðrófu ravióli, rauðrófu pesto Og hérna, kannski svo ég segi bara frá rauðrófu pestoinu. Þá erum við að tala bara rauðrófur, geitaost, pistasíðanettur, hvítlauk, sítrónubörk, basilika, steinselja, bara alls konar gúru með stöf til þess að gera það líka bara bræðmikið. Nætti ekki ómiklu rauður ofi bræðið eða þið skilja hverja talum. Gerði haldið mistök að kaupa of mell og geita ástreindar. Keftið hann annað í kassanum sem er svona í rjóma ástform. Já, þess að ég vil fá aðeins sterkari næst, held ég. Jafnvel kannski ekki að blanda honum við pastaðu sjálft, mm-hmm. veit ekki hvað er talum.
Mm-hmm.
En ég passaði með að hafa hnetuna svolítið röf, þannig að þú fengið smá crunch.
Fyrsta síður, mér finnst það að vera svolítið að trenda.
Það er alltaf góðar. Ég setti reynda líka smá pekan. Ég kefti ekki nógu mikið að pesta síðu. En allan að, gott pesto og svo er það bara pasta sjálft. Hafið þið gert pasta? Frá grunni, já. Ertu mikið að gera?
Já, pasta vel.
Já. En þetta ekkert sem maður nennir að gera hvernig sem
nei, er. Nei, ég tók tímabilið sem að ég notaði hana tvisvar í enni viku og trú held ég að ég hafi valla notaði hana síðan eiginlega.
Við vorum svolítið duglega í COVID, þá vorum svolítið mikið að gera pasta og svo gerum við þetta reglulega inn á milli og þú veist, ok, og við erum með þetta kvartning að vera með þetta þætti þannig að maður svolítið að leggja svona auka á sig þessa dana sem eru þetta bara skemmtilegt.
Útrúlega gaman.
Þetta er bara gaman að gera þetta að sunda í, þú veist, maður hefur einhver tíma, maður þar sem þetta gefur sig kannski þrjá-fjóra tíma í þetta allavega hana. En við ákvaðum að vinna okkur inn í hægin og gerðum sannsagt pasta deig fyrir vikuna. Gerðum líka deig fyrir lasagna, svo ætlum við gerum vikunni. Mm-hmm. Fyrst við vorum annað borð að henda í þetta. Og þetta alltaf bara 100 grömm af hveiti á móti einu eggi.
Mm-hmm.
Þannig að við gerum 600 grömm af hveiti og 6 egg, tókum helmingin í ravióliðið og svo náttúrulega aðal vinnan bara að vinna pastað. Þú veist að þjappa þetta og þú ert á miljón í þessari vel. Ég held að við hefum rúlla deginu gegn og virkla svona þú fer allan að sjö sinnum í stillingu sjö, þú eru stillingar í sjö er efsta stigið
mm-hmm.
og þú gerir þetta alveg niður að einum og fer síðan aftur í gegnum það þar til að degi er orðið það þjætt að þú veist rafjóli ekki fara að leka og svo það bara að skella þessu fallega á þannig að þú getur búið til samloku og kötta þetta út í rafjóli
mm-hmm.
og síður þetta í fjóra mínútur og gerir góða kannski smjörsósu ég gerir ég seti smjör, ólífolju hvítlauk, sítrónubörk og parmesan, bara mjög lágum hita rétt að setja þetta yfir á parmesan og smá pista síðan hettur það var bara helviti bragðgott og ferskt
Jóma mjög vel
Já. Það var minn hápunktur
Þannig blaði þessi svona
smjör Það segja okkur frá lágpunktinu mínum ég fekk mér tvær Chicago Town pizzur í kvöldsnarl fyrir nokkrum kvöldum
Yes
Chicago Town,
Town, alla leið. Hittar þetta í George
Nei,
Freeman eða Forman.
Þetta var endar óvinu gott og ég setti þetta í opnin mm-hmm. og ég, svo lenti ég einhverju símtali og ég glemdi mér. Svo þetta urðu alveg svona brúnar. Svennilega ég svo óþölum á það að ég tek þær út þegar það eru bara svona rétt svo tilbúnar.
Ítriðið að brenni gómin, klassist.
Já, en þarna voru þær alveg bara svona gullin brúnar. Ótrúlega góðar.
Varst með eitthvað olju yfir?
Nei, ei, bara samt oregano. Setta oregano og sík og tónpizza mínar skerið í svona fett.
Já.
Með tvær og horfði á heimsókn með Sindra Sindra.
Oh.
Það var lábúntur eða hábúntur, ég veit
samt
að ég...
Samt alveg kombodæmi. Hvað drakstu með
þessu? Og var það skilur kvöldsnarl eftir kvöldmátt?
Já, þú veist, ég
Þetta skilur, ég veit að þú nefnir bara ná brjósti. Ég skil þetta, ég hef ekki upplifað þetta Nei. En ég hef upplifað að vera áhorfandi að þessu
já,
og þetta er magnað þetta er bara
þetta er ómenneska í rauninni
já, en svo, svo er ég meina þriggjara og hún þarf að borða kljón 17.30
mm-hmm.
svo ég er alltaf orðið svöng kljón 20.30 við þið
já.
Þetta er mjög erfitt
en gott að eiga tvær Chicago Town bara í
fyrstunum eru þið fyrir frosna pítsur?
Nei, ég reyndar ekki, ég er alveg fyrir það einhver myndi bjóða
mér
það
ég er með smá
hagsmund
Axel ég elska
það
eiga
Heyrðu, ég er með smá hagsmund Axel, bara talandi
hver er þinn hagsmund Axel í dag?
Heyrðu, það er þegar maður veit að maður er að fara út á djammið eða í partí eða eitthvað finnst ykkur ekki gott að kaupa ykkur eitthvað skyndi eitthvað svoleiðis, skyndidót pizza eða eitthvað þá förum við maðurum minn í krónuna eða bónus eða eitthvað og kaupum okkur tvær frostnar og kannski Powerade og okkar
kannski Aquarius
já, þá komum við bara heim, þurfum ekki að kaupa okkur rándýran skyndibita niður í bæ við eigum frostnar heima og eitt með gestus frostnupítsnar alveg bara það eru afbragðs
það eru góðar
hefur smakkað þær?
Nei við erum alltaf mjög mikið að vinna með að búa til ég er með mötuneyti í sambandi þú veist, maður minn er bara hann hljómar svolítið eins og þú sko. Hann er bara
já.
hann verður að elda og kokka.
Já, ég ekki að borða þetta í kvöldmatinn, nota benni. Þetta er bara kvöldsnarl.
Og hann gerir fyrir svona 20 manns í einu.
Hann gerir fyrir allt.
Ég get ekki porsjónað.
Nei.
Ég bjó einn. Fyrsta máltíðin sem ég gerði hefði getað, ég hefði getað farið með að fyrsta máltíðin sem ég gerði þegar ég bjóð út á Ítalíu.
Bara mötunin til landspillans.
Ég hefði getað farið með þetta og gefið öllum bekknum mínum. Það voru fátekir ítalskir nemar. Ég fór með, ég man bara
skattafræði á ykkur sko.
Ég var að fara hérna, fara í körfubolta með félaga mínum, ég fór með bara hey, do you like fried rice? I made a little bit, I don't know, I'm living by myself for the first time, so I don't know how much to cook. Og hann bara, yes, bara food. Bara,
Þú ert alltaf að skella í frískápin, kannski bara afgöngum.
Ég ætti að vera, ég ætti að
bara frista.
Fristurinn er hagsmundur Axel líka, sko.
Það
er hagsmundur samt Axel í pizzamálum. Það er náttúrulega að vera með opn sem getur hitta upp í 300 gráður.
Já.
Þegar þú ert að gera þitt deig.
Hann verður að vera heitur opnin, sko.
Hann verður að vera heitur, þú verður að vera með pizzastein. Eða þú ert að ná bara þessu geggjaða
kristin. Eða steypjóspönnu. Ég er svolítið að nota hana líka.
Já, bara pönnupizza þá.
Já, þú veist, þetta er bara súrdegspizza og ég er bara með, þú veist, bökunarpapir undir.
Það Ég veit að þú ert mikil dóminus.
Þetta er bara, ég nota þetta sem pizzastein.
Sem pizzastein.
Hann verður svo heit, þetta heldur hitanum.
Ég skil, já.
Þetta er ekki pönnu pizza.
En pizzastein er bara alls ekki dýrt dæmi, sko. Ég mælu svo innilega með því. Ef þú átt opn sem hitar upp í 300, þá náttúrulega bara hinga ekki lengra, bara hækka upp í 300, setja pizzuna inn, þú ert líka með hana inn í 3-4 mínútur. Eldbakar pizzur eru hvað í 500 gráðum, held ég.
Og í mínútu eða hvað?
Og í mínútu inni, þú veist, en venjulegir opnar komast ekki svo hátt, auðvitað, en bara mæli með, það er smá Hagsmundur Axel.
Ert þú með Hagsmundur Axel fyrir okkur, Óli? Veist þú hvað Hagsmundur Axel er?
Sko, Hagsmundur Axel hérna í ólstaðins uppmöðunum í gráfi, hérna mikill mestari.
Það byrtir alltaf til.
Þannig að hérna, og geggjuð endur koma hjá mínum manni, hérna, kviss, svo bara öllum pakkanum.
Það var líka bara bestur í kviss.
Bestur. Og hérna, sko, ég tengi við þetta, veist, preppa fyrir heimkomi eftir djammið og daginn eftir, skilur, að fara og svona, við verðum að eiga eitthvað þegar við komum heim.
Dúmstei preppa,
sko, og ég var sem til í að dúmstei preppa bara með kæristinni, því að hún er með matakvíða.
Já.
Þannig að þú veist...
Eru matsár kannski líka?
Matsárastu mannski sem ég þekki. Og hérna, og þú veist, hún fór að gráta, oh my god, hún veist að verið mér að vísa þetta. Alla vað, við vorum að horfa mynd og...
Hvernig fór Edda að gráta?
við vorum að horfa mynd og hérna, ákomið að gera eðlu sem að gerir og hérna, ég held hún hafi ekki einu sem við ólétt á þeim tíma. Og hérna, allt í einu þá svona er ég bara að mönsa og horfa myndina og... Það er alltaf svona smá meira snakk og eitthvað og svo ég alltaf, svo eitthvað skeiðin alltaf fyrir mér, svona það færi hana og svona skeiðin er komin rosa mikið út í hotn og hún er svona, eins og hún sé búin að búa til vekk þá var hún svo búin að vera alltaf að færa skeiðina og blokkera af svona smá hotn þannig að hún eiga því hún borðar hægar.
Sorry,
og ég var bara að mönsa og ég skeiðin, hún er á aðstæðlegum stað skeiðin er á aðstæðlegum stað þannig ég færði skeiðina tók bita og svo leit ég til hliðar og sá bara að það voru komin tár og ég dó úr hlátri og áttu að náðu hún var ekki búin að fylgjast með myndinni síðustu 10 mínútur því hún var með svo mikið kvíðið því ég myndi klára eðluna þetta var hennar síðasta víl.
Þetta er algjörð konu dæmi, sko.
Þetta er svona varnargarða dæmi ársins, ég er að dyrka þetta. Já.
Koma kallanir og stela eðlunni.
Wow.
En mér er svo gaman að heyra að þú sérst að skella eðlu og ég velti fyrir mér, erum við öll að skella eðlu? Erum við ekki, allir Ólafur Ragnar Grímsson og Dorrit sem gera eðlu? Nei, ég velti fyrir mér.
Er þetta ekki, þetta
er svona...
Er Logi Gesson að gera eðlu?
Já.
Hann er 100% að gera eðlu.
Elísa Rít og Guðun er...
Elísa Rít og Guðun er 100% að gera eðlu. En þú veist, já, við þurfum að gera bara svona gallup könnun held ég.
En eigum að endi þetta á smakklandi.
Endum þetta á smakklandi, þetta er góða spjall með honum Óla. Já. Óla, þú ert ógstlega skemmtlegur og fróður.
Já. Nei, við erum ekki búnar.
Nei.
Við erum reyna samt að hafa þetta eitthvað eina marka. Ég er sko með gjöf handa ykkur.
Þetta er með gjöf?
Já.
Er þið komið spons?
Nei. Vitu, þetta er bara úr eigin vasa.
Smakkland er fáránlegt í dag, sko.
Er í boði Sollu í dag. Og ekki bara byrja
þetta.
Ég er með smá gjöf og þetta er svona í tengslu við umræðu síðasta þáttar. Ég talaði fyrir hlustendur sem hlustuðu á Ost í Oss, heyrðu MSG umræðina. Og ég náttúrulega helsti talsmaður MSG á Íslandi og fór í fisku.is í dag. Og krakkar, ég mjög gjöfandi ykkur.
Elsku
þetta er bara hreint MSG.
Takk, sæta.
Vert skal að taka fram að þetta er MSG pakkað inn í rauða flaugilistlaugu.
Ok, ég verð þetta að spyrja þig í leiðinni. Óli, hvað er tekið þetta MSG?
Þetta er bara snill.
Hefur átt hreint MSG? Er ég kannski...
Nei, ég hef alltaf verið á leiðinni að kaupa það og ég já, ég fer í það. En hérna, þetta er, þú veist, það... Ég held ándjóks að það hafi verið sett fram í einhverju nánast jóki af einhverju vísindamanni að MSG væri óholt 1960-70 og það var bara að pikkað upp og þetta er svona svipað eins og þetta með þú veist að bóluefni þú veist, valda einhverju sem er bara, þú veist, það er búið að debunk þetta svo marg oft, en samt eru svo margir sem það eru ennþá á því
og ég meina, bara salst, nei, þegar það kryddstökar á Íslandi, þetta er bara stórum stöðum án MSG,
enn í dag bara boykotta, þannig að þetta er potagaldur
og príma
það er ekki bara að
kaupa þurfa ok, ég langar náðast að boykotta kryddhúsið, sko, sem að ég elska því en kassanir Pass ekki, ég kreitt skúfuna.
Guð minn góður, ég þarf að klippa
bókan og þessi bókar við skegjum.
Þetta
er glatað.
En maður nokkaði samt að segja eitt með MSG. Þú verður að prófa að gera þess að þorsknakka og setja MSG kurlina, við tökum mynda þessu eftir, þetta er kurl sem í smjörið. Það er
bara 100%.
Þetta er náttúrulega þriðja kryddið.
Þetta er þriðja kryddið.
Það er við höldum henni á þriðja kryddinu. Það eru engin önnur krydd.
250 gramma mann. Ég á eitt pakka heima, ég kemst þrjá í dag. Ég fór í fisku.is og sko þetta er ekki smakkland. Ég er hérna með fjórar skálar. Það er naslsmakk í dag. Naslsmakk frá fjórum löndum, krakkar. Við erum hérna með Ísland, Danmörku, Japan og Filippseyjar. Já, og ég fór í fisku og ég ætlaði bara að kaupa snakk sem ég hefði aldrei smakka áður og ég ætla að byrja inn á Íslandi. Við erum hérna með þurrkaða loðnu með hroggunum frá næra. Þetta er ekki spons, ég bara sá þetta og ég hef aldrei séð þetta í búðum áður.
Þetta er kúl fyrirtæki, sko.
Já, þetta er eitthvað glænýtt, eða svona nokkuð nýtt.
Já, ég var með þeim þegar ég var með Wasabi, þá vorum við saman í einhverju hérna svona hraðli og eru daldið flott það sem við erum að gera.
Já.
Erum við að fara að keira bara í þetta?
Og eða? Þetta eru sem sagt hausarnir og allt og sterklíkt að við segjum ekki að smakka þetta bara. Ég
er svolítið smeyk, sko.
Við verðum að taka eitt bita.
Alltaf að smakka, víst.
Þú verður að taka haus líka, va?
Ég er með fucking hausinn. Sorry, alls ekki orðbreið, ég er ókslega hrætt.
Ok, tökum heilan.
Þú verður að taka...
Er ég bara bara hrygginn og allt? Jesus.
Það er búið að vera mjög mikil fiskilegt hérna allan tíman út af þessu. Ég set mynd af svo Instagram. Hérna við smökkum þetta, ég var smökkum þetta saman tíma, skál.
Já, skál. Já.
Nám.
Já.
Það er auðvitað meinholt. Bara harðfiskur.
Þetta er bara...
Mista betur en harðfiskur. Já, mér þetta þá ótrúlega.
Mér þetta, ég fæ svo mikið svona lýsisvæp, eitthvað.
Mér þetta smá eins og sardínur.
Já.
Ég er sardínu megin í lífinu.
Vist, ég myndi ekki að kaupa mér það.
Okay.
Sardínu megin, ansjósa megin
ég veist sem að einhverju japan
hætt að vera hrættu við mat
hvernig finnst þér þetta Óli?
Það er gott
já
það er gott þetta er ekki bara slátur að heilum póka
nei, heyrðu, eigum ekki aðeins hérna ekki það skipti en þetta er mjög high in omega 3 eins og stendur og hérna
ég bara
finnum því sem proteinmagnið er wow, 60 grömm í 100 grömmum
Ég þarf að Birna Maria MC Bibba er að vinna með okkur að fútin fönn í ár ég þarf að gefa henni þetta próteinsnakk sko.
Næsta
smakk og með próteinbjór á hann á fundinum óafengan bjór með 12 grömmum og próteini
næsta smakk er frá Danmörku hvað haldið að ég ætla að bjóða upp að frá Danmörku nasl
þetta er púran
þetta er auðvitað púran hérna, 97% svínakjöt og 3% salt
þetta er vegan eða ekki
Vegan.
Ég held að þetta sé mitt
Örglega
Þannig er að tala saman
Þetta er
fárlaga Þetta er rosa saltað, ég held að er algjör puru kona
Þessi þáttir eru að fara svona í mjög mikið svona ASMR bara svona vegferð hérna núna
Ég hef sko farið í krónuna og sótt mér purusteik í hita boxið þeirra nokkrum sinnum. Mm, kjúklingurinn er gemdur. Já. Það lauma.
Hörðu, hvernig finnst þú þetta?
Allt fræst.
Mér þetta bara...
Aldrei keift þetta.
Nei, ég hef aldrei... Þetta fæst allt í fisku. Danskt snakk, japan snakk.
Mér finnst þetta gott. Ég skal viðkenna það.
Já.
Mér finnst þetta ótrúlega gott. Mm-hmm. Hörðu, næsta hérna frá Japan. Og ég ætla ekki að kaupa þetta, en ég bara rak augun í umbúðinnar.
Ég segi ekki segja okkur hvað það bragðið þetta.
Nei, ég... Jú, ég þarf aðeins að lýsa þessum fyrir hlustendur. Sjáu þessar umbúður.
Já.
Hlustendur góður, ég set mynd af þessu á Instagram síðan okkar.
Fagurblár.
Þetta svona litlar umbúður, fagurblátt, pure potato, original sea salt, crispy and elegant cut, freshly cooked. Þetta svona mjög fancy, við þið? Mm-hmm,
mm-hmm.
Og það sko markastefna svona snakkframleita sem höfðar til mín svona fancy svona, þannig,
kettle chips
ég, já, kettle chips, mattar umbúður þetta endur ekki matt en svona eins og marút skipti yfir í mattar tengið við,
já, sorry, mattar, þá tinser.
Ég kaupi frekar mattar umbúður
mm-hmm. Leis, það að fara að gera
það
líka
þetta er svo fancy, bara venjulegt saltað snakk og 50 gram 50 gram pokaðu kostar alveg 350
kall. Þetta er svona spánarsnakk. Svona þetta er bara svona elevated spánarsnakk.
Ég er ekki samt ekki eins og leys raut og raut.
Ég veit það ekki.
Já.
Þetta á að vera eitthvað svaka flott.
Fíla samt þykktina, ég sé strax þetta er þykkar en gengur að gerist. Flagan er þykk.
Skál.
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 Ég upplifu þetta ekki eins unnið og leys til dæmis.
Mér finnst þetta náttúrulega ekki vera salta eftir ég borða þetta
frá tíma. Nei, mér finnst ekki salt bara,
þetta er basically bara,
ég finnst bara að fara í sko loðnuna sem er úpersöld, í sko puruna sem er ótrúlega söld yfir í þetta sem að virðist það að vera.
Mér finnst þetta geggjað næs.
Þetta er rosalega.
Saltstatus alveg mjög flottur.
Þetta er að vera svona, svona yfir í kex kategóri.
Þetta er reyndar mjög fínt snakk, smakkaði að annað. Þú veist að skóla þess aðeins niður bara.
Þetta er semi-oblata með salti.
Það er versta sel
sem að ég hef. Þetta er fyrtin, þetta er oblata fyrtin.
Ég geti þetta vel ímynda mér að vera gott að borða kaviar með þessu.
Já, þetta er
svona
snittu
starf.
Erum við ekki bara
að setja
bara
eitthvað
rækju á hana þetta á það? Smá aromat. Mér finnst þ
350, 50 gram. Það er frekar mikið hátt kílóverð.
Það er svolítið dýrt, sko.
Hörðu.
Það er á tillitöfum.
350 sinnum 20, 7000 krónur kílóverðið.
Okay.
Svolítið mikið. En, hörðu, síðast þá. Það er prawn crackers, sem sagt svona rækjusnakk frá Philipsheim, sweet and extra hot flavor. Og framleiðin er OEC. Hafið þið smakkað svona rækjusnakk?
Já, held að.
Ok.
Ég ekki viss.
Ég vil ekki smakka neitt að þessu, auðvitað, söltuðu snakki, en mér fannst þetta bara eitthvað greipa auga.
Þetta lítur vel út, þetta er svona
smá eins og
ostipop. Okay. Herru, þetta er eitthvað bræð sem ég þekki. Akkur því sem er þetta eins og papriku snakki frá Marút. Er leir? Þessu hvað er að tala um?
Þessi ég kemur alveg sjá að bara.
Vá, mér þetta gott.
Velti ég fyrir mér hvort það sé eitthvað svona í snakkinu sjálfu, kolvetnadæmi sé blandað í eitthvað sjávardæmi.
Þetta svolítið sterkt.
Já.
Já, svo gott að vera að skóla sér niður með rauðvín.
þetta er svo hérna allir skalin.
Vá, smakkland er alls konar í dag.
Hvað fannst þið ykkur best af þessum snakki?
Ég held að ég verði að velja pure
japanska.
Potato. Japanska.
En þú, Óli, hvað segirðu?
Hvað er mest á mig?
Þú mátt alveg segja ekki neitt.
Sko, ég er nánast á loðnunni.
Loðnan var svona skemmtilegust.
Komur óvart.
Vá, ég er svo ósamlega.
Það var svona, þetta var
öðruvísi. Mér varst bara að vera að borðan lýsi.
Það var gott.
Það kom skemmtilega óvart.
En máliðið mér langar samt ekki í mig.
Nei.
Ég held að það er svona, ég veit ekki. Það er kannski bara fínt með snakka því að ég er svona...
Þú ert ekki þarna að bjóða upp á þetta í Eurovision
bæðin. Nei, ég sko, ég ætla
að... Við erum að boykotta Eurovision
bæðin. Ég var með spurningu sem langar að spyrja ykkur, sko. Þegar þið eru að alastu.
Já.
Alist þið upp með svona nammi skúfu á heimilinu sem þið gáttu gengið?
Nei.
En þið skiljið, þú veist, hvað ég á við?
Já,
ég skiljið hvað við. Að þið eru sömur sem að alast upp einmitt með nammi skúfu. Hún gætt farið í hana, þar lærir þau svona móti reis.
Já, það er nefnilega málið, ég held að þú eigir að eiga nammi skúfu.
Eigilega, að því að ég, þú veist, hún getur átt hluti. Ég bara,
þetta kemur fram mig, ég klári þetta því að ég fekk, það var nammi á föstudum eða lögudum eða eitthvað svona spesial og það var bara hakka í sig, það var klára þetta var bara búið áður
en það var bara kekspakki á mínu heimili þá var hann bara getin upp til agna á sekundubröðu
ég var bara að klára heilan húmblest pakka þegar ég kom heim á skólanum sko
húmblest pakkin með hana karamellinu milli besta í heimi
ógislega gott, ég, þú veist, ég var gengið það langt þetta gekk það langt hjá mér, ég var að borða suðursúkulaði þess að fá bara eitthvað sýkur
það við tengið svo mikið við það ég var aldrei til námiskúfa, við eigum námiskúfu og sonu minn er gott dæmi þetta, hann sækir ekki í það hann veit að hann má ekki fá það nefnum helgar,
svo góður upp að landi
hann er einhver algjör blíðfinnur að vísu en þetta er aldrei gengið í mínu tilfelli ég held sig svona bland ég held sig uppeldi slas persónuleiki samt líka
já.
Ég veit
ekki hömlur einhvern veginn
ég veit ekki hvað er að fara að verða son minn þegar kemur á mat ég í alvöru bara, hann borða betur en mjög margir vini mínir sko. Ég bara borða rosa mikinn fisk það er einmitt bara, það er líka bara hax, fóreldra sem eru með böt sem eru þú veist að byrja að borða á eitthvað það er haxmyndur haxil minn
já.
Kaupi frosna fiskinn, bara í bónus, bara bleikina eða þorskinn, íslenskan bara eigi þetta til takiði eitt stykki í pott, ekki fullan af vatni ekki sjóðu þetta, bara svona eiginlega guður sjóðu þetta þú getur búin að setja þú gulrætur eða kartöflur í litlum bitum, brokkoli eitthvað úti setja svo þorskinn ofan smjör, örbstu Provence eða eitthvað
örbstu svona örbstu Provence, já
og hérna,
það er eiginlega besta kryddið
það er svona
það er allt saman í einu
Já. Ég er svo mikið, það er svo mikið núna sem ég er eitthvað svona sem ég svona hefði koma að fyrr
Nei, þú getur alveg koma
að
Þetta er bara passað. Langur þáttur, krakkar mínir Þið bara hættu að hlusta en ekki hlusta meira sko, En ég er bara að segja lendamál í lók þáttar Þannig ekki að hætta
Ég ætla að tilkynna sigurvegara í Þannig að allir hlustendur eiga sjans sem að hlusta fram í lókin
Akkurat
Næja, hérna, sem sagt Ég var þegar ég var yngri, þegar við spurðið út í sko, hvernig það var allast upp sem sonur koks og sem sonur móður minna líka. Og þá hérna var í fyrsta sinn sem ég fór svona í mat til einhvers. Það var ég held ég 5 ára og fór með vinum mínum, bestu vinum mínum á leikskólanum og var að leika með honum eftir skóla, eftir leikskóla og ringi mammans í mömmu og hérna, já, hæ, ég heyrði Óli að reyna hjá okkur, ég var bara að pæla hvort að við erum að fara að borða það, þeir eru bara að leika með honum ekki fyrir mat bara og mamma gaf, já, þetta hvað er þið með, bara með fisk, hún bara, já, hann elskar fisk það bara frábært 10 mínútum síðar
var ekkert mísu smör
kortir í seinna þá hérna, ég bankað heima og mamma bara, opnar hurðina labba ég hana, niður bara, hæ labba beint inn og bara mamma vinna minn svo eftir mig bara, hæ, mamma bara hvað gerðist, ég skil ekki alveg það ætlaði hann ekki að borða hann eitthvað, jú, hann ætlaði að borða en svo hérna Svo sagði hann að vísa hann borðaði ekki fisk sem væri ekki með saffransósu. Og fylgdi svo eftir með...
Og hvað, þetta er svo 2001?
Nei, þetta er 98.
Oh my god! Og fylgdi svo... Og svo ógeðslega pyrrið
að ég hefði verið bara, sem mamma. Mamma var bara... Lítla, helvíti snoppaða dýri.
Líka bara saffran.
Já, því að síðan fylgdi náttúrulega mamma þínu með spurninguna, sko, en hérna, hvað er saffran?
Já.
Og hérna sem var mjög eðlur spurning var 97-98 á Íslandi og hérna þannig að ég átti eitthvað alls konar svona en Sama þetta mér. Er svo sem hefur verið sagt einna mest og gert stólpa grína
Þetta er það svona snopphens
var svona eitthvað að pæla hvort ég ætti eitthvað að playa niður þú veist til að vera hérna meira likeable en ég held að ég sé það
Ertu og góður fyrir þetta smakkland mitt
Nei. Ég elska mönns.
Já.
Ég elska mönns.
Eðlan maður.
Eðlan, veist, bara mönns
er snill. Hvað finnst þér Mexíkó ostinn?
Sko, Mexíkó ostur er svona cultural appropriation gegn Mexíkó og bara þetta er skelfilegt. Af því að þetta er einhverjum fokin ostabakka og maður fæ sér einn og þetta er alltaf leið. Þetta er þú veist, maður grípur þetta maður eitthvað
Þjættasti ostur sem ég hef sett upp
Ég veit gummi. Ekki hvað þetta er Ég veit ekki hvað þetta er En það er líka, þú veist Maður má ekki vera of Svona snoppaðu til að vera eitthvað, þú veist að Ég borði ekki þetta, ég borði ekki Ég borða bara reyna fæði Ég borða bara þetta, þú veist Ég aldrei farið
þú eitthvað Þú mátti hugmyndin um Mexíkó-ostin
Já, meira.
Já.
Ég meira á móti hugmyndinu um Mexíkó ostinn af því að ég held að þetta sé hvorki frá Mexíkó né þetta sé ostur.
Mhm. Þetta íslenskasta dæmið.
En við þekkjum hver minn Mexíkó ostur í Mexíkó heiminum.
Hva?
Var hann ananas hringurinn með krullinu utan á. Vitið hvað er talað?
Já.
Svona netum
osta ananas hringurinn.
Já.
Það einhver helvíti slauma. Já. Já. Ég vil alveg sjá hann á mínu ostahlaðbúri með donnunni
hann er að læða sinni saumaklúbun minn sko, alveg bara
er, hann er auðvitað bara parfið mexikost hann er ekki íslenskur
Nei,
hvað er veit ekki, hvort þið dansk eða fransk
þetta er svona danski mexikosturinn
þetta er danski
mexikosturinn
ég myndi kjósa hann af tvennum
hann er miklu mýgri, hann er ekki að mikið gúmi
það er ekki átökin, það er það sem ég laus við því ég að bóla hann sko En Mexikosturinn svolítið svona...
Hann svona sætur og einhverjum hnetur eftir miklu fínna en þessi Mexikostur.
Hver er svona ykkar svona, hver er svona andstæðan við Mexikostinn hjá ykkur? Hvað er svona ykkar svona matar superból? Eða svona hvað er svona besta svona, þú veist...
Sem ég geri?
Já, eða bara svona hvað er svona... Annað, þú veist, hvað sem þið hafið annarkvist upplifað eða þú veist langar að upplifa? Þú veist, hvað er svona eitthvað... Hvaðan kemur, þið eru matar áhuga manneskjur
Þið
eru
rosa góð
Dottnar inn í það að vera með matar podcast
Já,
algjörlega
Við erum reyndar að gefum okkur ekki út fyrir að vera mestu sérfræðingar landsins Við erum bara svona áhuga konur
Við erum áhuga konur, við erum að læra með hlustur
Já,
við erum að fræðast Þetta er svo skemmtilegt og með þér að rýpan læra í dag sem sko, dæmi, ég er bara elda minn fisk eins og
hann gerir
Ég skal reyna að senda ykkur Þá varð ég algjörlega obsessed, ef ég leiði bara sletta, af svona asískri matagerð, Vietnam, Japan. Mm-hmm. Mér langaði bara að flytja til Vietnam, mér langaði bara að læra að gera fósúpu almennlega og læra að búa til tofu í Japan. Og það svona mitt svona aðaldæmi, ég ótrúlega svona imponeruð af asískri matagerð. Mm-hmm. Og mér finnst hún vera eitthvað svo djúp og flott og...
Já, ég... á hana svolítið eftir sko
já, og bara súpurnar og krafturinn í þú súpanum og allt þetta og bara karriinn og allt þetta minnst þetta bara ótrúlega, minnst þetta toppurinn eiginlega
og minn toppur með, við samifónum til Japan fyrir einhverjum árum síðan dvöldum í viku í Tókjó og borðum bara,
já.
Besta matar upplifun lismins, það eru glæð bara það
já,
Japan alltaf eftir sko þetta er,
bara það besta og við pössum okkur að fá okkur aldrei á mikið á hverjum stað við gengum á milli staða og bara átum það var bara eina sem við gerðum, drukkum og borðum í sjöta í Tókjó
það ekki skemmt að reyna að vera sakifullur
það bara, geggjað
að vera sakifullur
karjókin á milli og
svona að vera sakifullur skemmtilegast
við tökum eitthvað sko. Að bragð þeim að live podcast upp
á ramen momo helst
já,
eða bara það, lítill og góður
lítill, það næs
svo mikið guðvarindar
sko, ég var hérna því að þið spurði mig hérna, fyrirfram hvað væri ef ég ætti að setja upp aðna matseðil, svona drauma matseðil sem ég náttúrulega endaði með því að fyrir að skoða allar matamyndir í símanum mínum klugan tvöin og að reyna að finna út hvaða væri sem að og þú veist, það einmitt þannig að það fer rosa mikið yfir í hennan asíska heim að hérna, sem sagt ég hugsaði um núðlusúpu sem ég hugsa mér reglulega af því að ég fór í svona smá ramen tímabil
já
bara og fór að pæla mikið í því ekki þetta instant ramen
nei, alveg og, frá grunni
nei, bara ég var ekki að gera þetta sjálf ég bara það að leita að einhverju góðu þú veist, fór þú veist, út í New York og mikið þar og þú veist, var að fara á í Washington og í Washington þá hérna var Laos veitingastaður sem að heitir Tip Cow sem að er einn af mínum uppáhalds veitingastöðum í heiminum og þar var hægt að fá súpu En það var eiginlega ekki hægt að fá það. Við höfum þetta hringja fyrirfram að panta og helst þekki kokkin
okay.
sem heiti Khao Pyak Sen sem víst mjög laosk kjúklingasúpa og hún bara
Insane.
Hlýjasta faðmlag sem sparkar samt í raskatið á þér bara, þetta yndislegt, þetta svo ofboðslega gott og það bara einhvern veginn allt frá textjúrinu við þetta er svona tapioca núðlur sem er alveg sérstakt þú veist ekki á færi hvað þess að gera en ég var svona komið með þetta eiginlega í þennan svona aðalrétt því að ég bara svona það er bara svona einhvern veginn
svo er það ófáanlegt að ég lóð í Ísland það er þannig, þú veist, það er ekki mikið úrval af þessu auðvitað er þetta gott hann á ramen momo það er allt öðru
svo það er ekki það saman, hæ nútul og mjög gott ramen momo, ég elska ramen momo ramen
momo er frá ég er þess að vera að pari við ramen staði út í Tokyo
algjörlega, en þú ert samt situr þarna skilur, þú ert ekki að fara
en þetta er akkurat samt ramen stemmingin sem þú færð út í Tokyo, þeir eru svo litlir og þeir eru svo sveittir og þeir eru með þessa gufu mm-hmm. þar færðu mm-hmm. gott ramen yeah. litlir helst, þú vilt sjá mann reykja
þú vilt sjá mann reykja, þú vilt svona þú veist,
mjög drukkin
þið þurfir síðan að fara kynnast núna almennilega kokkunum, þannig að þú veist, þið fáið þú veist, þetta svona það er svo gaman að vera í þessum bransa þetta er svona smá eins og vera rockstjarna án þess að vera frægur eða með pening og einhver veit hver þú ert nema, þú veist, kokkar og svona veitingafólk og það er rosa gaman og hérna ég, eitt besta sem ég man eftir að hafa smakkað er, þá var ég ágætlega drukkin á hérna Cinco de Mayo í hérna Washington og ákvað að rölta inn á stað hjá félaga mínum bara með nokkrum vinum mínum og það var alveg þétt bókað en við fengum borðana því að þekktan vel og svo bara pöntuðu við eitthvað smá svo kemur út svona stálskál bara svona sem þú ert bara með að mixa í heima hjá þér, bara sem þú myndi kalla popskál og góður í íslensku
núna
og bara þjóttin bara eitthvað yeah, chef wanted you to try this he was just making this so I don't know it's some ceviche like scallops ég bara og þetta var eitthvað að bragð besta bara þetta var svo mikið bara svona fuck you við mig bara svona eiginlega bara svona ég held bara svona aðeins að fókast í hún ég held bara svona að senda hann þetta þú veist, hann vissi hvað þetta var gott og þetta var bara ógeðislega góð hörpuskel í, bara þetta var svo fullkomlega gert
bara aftur í Washington
já,
er þetta forrétturðin? Er þetta forrétturðin?
Já,
já, ok
já, já að það er réttur forrýtt þessi sé, kaotískur matgerð, kaotískur hugsun þarf ekki að
þetta hljómar ógislega
stund byrja maður að krydda, stund vendur maður að krydda
lýst það eins bröðunum
þetta er skilur, þetta kemur það kemur, fyrst sem hún tekur eftir er textjúrið á þú veist, bara hörpuskelni eða fisknum sem hafa vært með
var það ceviche, var það
þetta bara þetta var ceviche, og þetta var alveg svona þetta var svona daldið svona röf svo þú veist, svo færðu síru, náttúrulega það er mikil síra í ceviche sem kemur þá úr það hafa einhverju sítrus ávexti verið með svo kom bara móti kikk úr bara ógeðslega fesku chili og þetta er svona allt einhvern veginn balans það er eitthvað salt í þessu, þetta er ógeðslega svona
í svona stökk og, mjúkri svona, hörpuskilin einhvern veginn að þekki
bara svona, svona alveg svona, bara mjúk einhvern veginn bara svona textjúri var þetta svona, svona tjúi flöyl en þessi,
veist,
þetta er
bara geggjað
sko þetta er kokkur, hann er á, hann er á Food and Fun núna hann eiti,
hvar verður hann?
Á Duck and Rose, hann er að koma aftur sem, hann er í Jesse, Jesse Miller þetta er, bara, hann er eitt besti kokkur sem ég þekki bara,
við erum ennþá eftir ákveður hvert við
erum að fara já, við erum ekki búin að panta
við verðum,
já, við verðum að gera eitthvað
það er svo gaman, þetta er svo einhvern veginn
Vist, en það er svo gaman að fara út að borða bara,
líka þeirra
eitthvað
ég elska það, þú veist, að heyra skoðan í fólks á fundum það, mér finnst geðvegt þegar einhverjum, þú veist, einhver kemur og segist ekki að fíla eitthvað, ég bara, já það var bara gaman að vita, þú veist, bara ég skal tala um þetta en við höfum líka fengið einhvern sem að við vorum ekki smá miður okkar yfir þegar að það var kokkur sem að var með bíflugur í eftir réttinum sínum og var bara með einhvern algjörann svona kjaftaðir matsegil af einum flottasta missilinsta bandaríkina Alinea í Chicago en það var eitthvað algjört hitt en miss sko, en bíflugur. Það var bara ekkit hitt
Eru það ekki líka bara í útrýmingar hættu? Var það ekki eitthvað?
Jú,
það er hunangstæmið og ég held að það sem var alltaf að bjarga veikri bíflug á sömurinn já, maður á að fara með eitthvað þessi hunang út í glugga ég verið að vinna svolítið með það já, okay. sem ekki dýravinur og mannvinur kraffiminir
Æ, ég verið mannvinur bara svo þið viti
jú.
En hvað hann er eftirrétturinn? Ertu eftirréttakall?
Minna, sko ég er minna eftirréttakall ég er meira svona, þú veist, ég er oft þannig að ég myndi frekar vilja fá mér annan forrétt ég er
svona,
ég er líka þryggja rétt að segja
já
Vá, ég smakaði svo ógesta fyndin eftir ég í hennar viðbyrjunum þínum á viðbyrjunum þínum, Food and Fun það var eitthvað svona mojito marshmallow
kúla,
þetta var svo
fækkarakki
þetta var ógesta fengi, þetta var svona eitt biti
já, þetta var eitt biti max og þetta var svona upplögin eins og var að fá flúor en þú varst að borða eitthvað svona já, þetta var eitthvað pavlófu flúors mojito biti. Mm-hmm. Þetta var ekki vont, en þetta var svona nýtt bragð.
Já, þetta
var áhugavert.
Þetta var skemmtilegt.
Þetta var skemmtilegt, já. Og bara svona, ok.
Þetta var ástundum skemmtilegar upplifunir sem
að algjörlega sem þurfi ekki að vera eitthvað svona æðislegar. Nei.
Já.
Það líka gaman smakka eitthvað sem að
En það líka skemmtilega við að fara á þessa staði Dill og Oaks. Þú situr í kannski 3-4 tíma og ert bara fokin munnbita hér og þar. Ný brögð, nýjar áferðir eitthvað svona nýtt dæmi sem þú ert ekki að fá hverjum einsta degi, það eru líka dæmi örgulega með food and fun, eða ekki? Þú ert ekki að prófa eitthvað nýtt eitthvað svona nýjar
en svo sem, já en svo alltaf, þú veist, líka klassík og ég fara að hugsa eitthvað eftir rétt hvort að það væri eitthvað sem að, veist, ég myndi alltaf fá mig tíramísu ef ég sé það á mati
Það er náttúrulega eiginlega besti eftir
þessu. Það er eiginlega bara...
Tiramisu og Pavlo, fyrir mín vegna,
sko. Tiramisu kona, sko.
Er það ekki tiramisu
kona? Nei, minnst alltaf lægi en ég myndi aldrei panta mér. Ég myndi freka fá mér bara eina franska, klassíska.
Nei, ég er ekki þar.
Þá, ég dísa
en er því Pavlo henni?
Já, ég, mamma mín gerir Pavlo úr bara hvert einst tilefni.
Það er náttúrulega eftir þessu minn, sko.
Ég er ostaköku kona.
Já, ég bara, þú veist, ég bæði, ég geri alveg astnalega góða tíramísu sjálf.
Já, ég elska tíramísu.
Ég elska mér finnst gaman að gera það, það eitthvað svona, þú veist, þetta svona þegar ég að reyna að impressa eitthvað, þú
veist,
bauð ettu í mat í fyrst skipti þá gerði ég tíramísu
fyrir Þú tókst þannig á dill og svo bauð þinni mat.
Býtið það er þessar stangir sem þú lætur liggja einhverju kaffi.
Já, lady fingers. Já,
já lady fingers.
Ég meiri sér að gert espresso martini tíramísu. Það var útrúlega skemmtilegt.
Það er maður reyndar vel.
Kalúi,
já. Já. Og maður finnur alveg fyrir því einhvern veginn. Það er algjör partí eftir ja, eftir.
Það er ítalsk. Þú ert mjög ítalskur
greinlega.
Já, þú
veist, La Grossa, sem að því er bara hinn feita af því að þetta er svo mikil mataborg
La Grossa
Heimaborg, tortellini
Og ég elska ítalskan mat bara góð hráni, ekki á flókið Það er svo næs að fara Ég fer stundum að La Prima vera
Já,
Það fær mann og yfirleitt mjög gott
Sko, ég hérna Það er ein önnur maturupplifun sem er líka situr rosa mikið eftir sem að er þá bjóð ég hérna í Bólónía og ákvað að taka lestina niður til Umbria héras og ég sem sett er það heppin að ég pappi tók upp sjónvarstátt með aðeila sem átti kastala í því héraði og var vínframleiðslu og alls konar og þannig að ég fer í heimsók til hans og það tekur á móti mér bara í kastalun, þannig að í Umbria bara, ólega, gott að sjá því bara, hérna, bara, heyrðu svo bara var eitthvað helstum og svo bara, ertu múin að borða eitthvað? Að nei, ég var bara eitthvað lestinu herri, ég skal græja hérna fyrir því og bara tók bara þurft í dalsbrauð sem er ekkert bara það er bara, úst, svona, bara algjörlega þurft
eitthvað
já, bara svona hendi því inn í arinin sem að var kveikt á í einhverju svona grill, á einhverju svona grillpennu arinin í eldhúsinu eins og menn er með svo tekur hann út og þá var sér nýbúið að vera ólífólíu harvest þannig var ólífólíu bóndi líka þannig að algjörlega sko ótrúlega bara eitur græn nýfesk ólífólía yfir hvítlöskeiri bara á garðinum bara svona, þú veist, nuttað í hvítatruflur
Nami
bara tvær svona snittur og ég bara sat þarna bara ég sat bara þarna með bara, þú veist, vín og svo bara, það ég bara ekki ég lifi svo allt og vel meðan við engar tekjur og fátöku nemi á námslánum á Ítalíu
þetta hljómar vel
þetta
hljómar alveg agalega vel sko. Og þetta er allt saman búið að hljóma mjög vel í mínum eyrum og vonandi hlustenda sem eru vonandi búin að halda þetta út og hlusta á okkur hérna
fór ég að gasa við mat
nei,
þetta var bara búið að útrúlega gaman
þetta er bara búið að fræðandi myndi ég segja
já Ef ekki að klára það?
Ég er upplýst Ari, en ég var...
Upplýst Ari.
Já.
Já. Takk fyrir komun, Óli.
Takk fyrir að hafa mig. Það er oft gler eftir.
Gangi já, já, við verðum með nekkar frá. Ránlega vel með Food and Fun.
Já, við sjáumst á Food and Fun.
Og bara passi ykkur næsta ári að halda þetta þegar að dagur kvenkynskokka er ekki.
Endilega.
Svona, segðu mér, hvenær byrjar Food and Fun?
7. mars, það er sýsti dagurinn. Það er bara hvet rosa mikið fólk til að fara bókaborð, af því að Það sem gerist að maður býðum með þetta og er að hugsa um þetta og svo bara allt rosalega fullt. Apótekið var með yfir 600 manns í á laugardegi í fyrra. Wow. Þetta var bara í 3-4 setningu.
Hvað bóka í borð, by the way?
á dineout.is/foodandfun.
Okay.
Það bara, nefndi ekki að sé það, mjög einfalt, það allar uppsingar kokka, veitingastæði.
Nice.
Það ótrúlega mikið magn af sko heimsklasa kokkum í ár, þannig að rósterinn hefur sjaldan verið sterkari.
Spennandi, virkilega spennandi. Bara,
takk fyrir að koma.
Takk fyrir að koma.
Takk fyrir að bjóða mér og ég bara hlægt að sjá okkur á fúnum fönn.
Bye bye.